Άρα, δεν θα θεωρήσω ότι γνωρίζετε όλοι τον Καραθοδρή. Θα αρχίσω με μερικά στοιχεία για να είναι προσβάσιμο σε όλους όλο το ερευνητικό πλαίσιο του, αλλά θα έλεγα και το βιογραφικό του. Θα διευκρινίσω με μερικές σχέσεις με τους μεγάλους επιστήμονες της εποχής και την δραστηριότητά του ακόμα και ως σύμβουλος σε μια περίοδο, μάλιστα δύο περίοδους, όσο αφορά το ελληνικό στοιχείο. Πρώτα απ' όλα, γιατί είχαμε και μια συζήτηση αρχικά όσο αφορά την γραφή του ονόματος, άρα προσέξατε ότι ήδη λέω ο Καραθοδωρή και όχι ο Καραθοδωρής, θα είναι συνεχόμενος όλη την διάλεξη, δεν είναι ένα λάθος, είναι μια δική του θέληση. Πρέπει να θυμάστε ότι άρχισε να γράφει επίσημα στα γαλλικά, γι' αυτό θα δείτε ότι η υπογραφή του σε ξένα γράμματα είναι πάντοτε με έναν τόνο πάνω στο έψιλον, το ανάλογο, το ε, και γι' αυτό έχει επιλέξει να ονομάζεται Καραθοδωρή. Στο μουσείο, όπως ασχολούμαστε και με τον Στέφανο και με τον Αλέξανδρο, αυτή θα είναι Καραθοδωρής. Αλλά να ξέρετε ότι σε όλη την οικογένεια ο μόνος που δεν έχει το σίγμα είναι ο Κωνσταντίνος. Το διευκρινίζω στην αρχή για να μην σας φαίνεται τόσο παράξενο σε όλη τη διάρκεια της διάλεξης. Και γι' αυτό βέβαια θα καταλάβετε ότι σε μερικά χειρόγραφα, ενώ είναι γραμμένο το χειρόγραφο στα ελληνικά, η υπογραφή μπορεί να είναι και στα γαλλικά από τον ίδιο. Γι' αυτό ήταν το θέμα της συζήτησής μας. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή λοιπόν γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1873 και θα πεθάνει στο Μόναχο το 1950. Ήταν η αναφορά όσο αφορά την ημερομηνία. Ο πατέρας του ήταν στο Βέλγιο. Λειτουργούσε ως πρόξενος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλη η ιστορία της οικογένειας Καραθοδωρή έχει σχέση βέβαια με την Κωνσταντινούπολη και την Θράκη, ειδικά τη Νέα Βίσα, και για αυτό το λόγο το Μουσείο Καραθοδωρή βρίσκεται στην Κομωτινή ως έδρα. Και για να καταλάβετε, ας πούμε, ο θείος του γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά προσέξτε, σε αυτή την οικογένεια όλα μετακινούνται πολύ γρήγορα. Με ποια έννοια? Μπορεί να έχουμε τον πατέρα στην Κωνσταντινούπολη, τον θείο, η μητέρα γεννήθηκε στη Μασσαλία. Μαζί θα πάνε τα παιδιά στο Βέλγιο, όπου θα σπουδάσει ο Καραθοδωρή στο Βέλγιο. Άρα έχει μια... είναι γαλλοτραφής θα λέγαμε, αλλά δεν ήταν μόνο γαλλοτραφής. Στην πραγματικότητα ο Καραθοδωρή ήταν δίγλωσσος εξ αρχής στα γαλλικά και στα ελληνικά. Εφόσον υπενθυμίζω, η μάνα του είχε γεννηθεί στη Μασσαλία. Άρα επιπλέον, είναι αυτό που λέγαμε και μαζί, τα γαλλικά είχαν χρησιμοποιηθεί ως διπλωματική γλώσσα όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά συνέπεια και ο πατέρας του, ο Στέφανος και ο Αλέξανδρος, μιλούσαν και μέσα στην οικογένεια και μέσα της αλληλογραφίας τους στα γαλλικά. Όσον αφορά τις γλώσσες, ο Καραθοδωρή ήξερε 6 γλώσσες, άρα τώρα ξέρετε τις 2 πρώτες. Ο Αλέξανδρος και ο πατέρας του ήξεραν 17 γλώσσες. Το λέω και για τους φιλόλογους, για να μην νομίζουν ότι είμαστε μόνο μεταξύ μαθηματικών. Κατά συνέπεια, η πολυγλωσσία είναι κάτι το χαρακτηριστικό σε όλη την οικογένεια. Ο Καραθοδωρή θα κάνει καλές σπουδές στο Βέλγιο και μάλιστα θα διακριθεί σε αυτό που ονομάζουμε στα γαλλικά concours général, δηλαδή είναι οι γενικές εξετάσεις που δεν είναι εξετάσεις, στην πραγματικότητα είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος επιτρέπει στους γαλλόφωνους, γιατί είναι ένας διαγωνισμός που άρχισε πρώτα στη Γαλλία και μέσω Ναπολέοντα με το Πολυτεχνείο και με την Ecole Normale. Το Βέλγιο έκανε το ανάλογο και για να καταλάβετε το επίπεδό του, πήρε 2 φορές το πρώτο βραβείο όταν ήταν στο Λύκειο. Δηλαδή το ανάλογο, αν θέλετε, της Δευτέρας Λυκείου και Τρίτης Λυκείου. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο δεν συμμετέχουν όλοι οι μαθητές όπως κάνουμε εμείς. Δεν θέλω να το παρομοιάσετε, ας πούμε, με τις Ολυμπιάδες. Είναι η επιλογή του καθηγητή να παρουσιάσει έναν ή δύο. Άρα είναι ήδη κάτι το δύσκολο να παρουσιαστείτε σε αυτόν τον διαγωνισμό και βέβαια δεν είναι ένας διαγωνισμός που έχει πολλά βραβεία, έχει μόνο το πρώτο βραβείο, το δεύτερο θεωρείται ότι είναι το από κάτω και όχι το δεύτερο και το τρίτο δίνεται αν υπάρχει κάποιος. με ποια έννοια. Μπορεί και το πρώτο βραβείο να μην δοθεί. Εντάξει. Άρα νομίζω ότι αυτό σας δίνει λίγο το στίγμα του επίπεδου του, τουλάχιστον σε μια σχολική ηλικία όσο αφορά τα μαθηματικά. Θα είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί όταν θα πάει στο Göttingen και θα έχει μια συνεργασία με έναν μεγάλο μαθηματικό, τον Felix Klein, θα έχουν μια, δηλαδή, πολύ ωραίες συζητήσεις σε σχέση με το γαλλικό σύστημα όσο αφορά τα μαθηματικά. Μιλάμε μια μεγάλη σχολή στη Γαλλία και μια μεγάλη σχολή στη Γερμανία. Άρα ο Felix Klein ήθελε να μάθει πώς διδάσκουν μερικές έννοιες πιο αφαιρετικές στον τομέα των μαθηματικών. Αυτό το λέω και για αυτούς που ασχολούνται με θέματα διδακτικής στα μαθηματικά. Μετά από το Βέλγιο, δηλαδή στο Βέλγιο ακόμα, αλλά μετά από το Λύκειο, θα μπει σε μια στρατιωτική σχολή, όπου θα γίνει μηχανικός στρατιωτικός, Ιξέλες, και μετά, εδώ θα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, που προετοιμάζεται με το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Συχνά όταν μου λένε να μιλήσουμε για τον Καραθοδωρή, προειδοποιώ τους γονείς ότι δεν είναι ένα καλό παράδειγμα για τα σημερινά δεδομένα στην Ελλάδα, διότι αν σκεφτείτε ότι τέλειωσε μια στρατιωτική σχολή μηχανικών και είχε ήδη δουλειά και εργαζόταν ήδη ως μηχανικός στην Αίγυπτο, και εφόσον βλέπει αυτά τα θαύματα που υπάρχουν όσον αφορά την αρχιτεκτονική και αρχίζει να κάνει μετρήσεις ως μαθηματικός, αποφασίζει ότι δεν ξέρει τίποτα και στα 27 του θα γραφτεί στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο για να αρχίσει τις σπουδές του. Άρα φανταστείτε ότι σταματάει μια ολόκληρη καριέρα και επιλέγει τη Γερμανία, είναι ένα θέμα αυτό και στο βιογραφικό του και το εξηγεί, επιλέγει τη Γερμανία, είναι ένα άλλο κακό παράδειγμα για τις ελληνικές οικογένειες, διότι δεν είχε κανέναν εκεί. Ούτε τη μαμά να στέλνει πίτες, γιατί ξέρετε, ζούμε και σε σύγχρονα, δηλαδή τα δικά μας τα παιδιά, ας πούμε, άμα είναι στην Αθήνα και πιάσουν κομωτινή, είναι σαν να είναι στο εξωτερικό, τουλάχιστον. Και δεν πήγε στη Γαλλία γιατί είχε πολλά μέλη της οικογένειας που ήταν στη Γαλλία και θεωρούσε ότι ήθελε να μάθει κάτι το καινούριο. Ένα τρίτο κακό παράδειγμα είναι ότι δεν γράφεται στο πανεπιστήμιο για να μπει στο πανεπιστήμιο και να το τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως κάνουν τα πολύ καλά παιδιά που έχουμε εμείς, αλλά πήγε στο πανεπιστήμιο για να βρει δάσκαλο. Δεν ξέρω τώρα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και άντρες και γυναίκες εδώ, δεν ξέρω αν ξαφνικά το παιδί σας έλεγε εγώ θα πάω π.χ. στη Γερμανία ή στην Αυστρία επειδή υπάρχει ο μεγάλος Νταβίτ Ιλμπέρτ, επειδή υπάρχει ο μεγάλος Φελίξ Κλάιν, επειδή υπάρχει ο μεγάλος Έρμαν Μικόφσκι, και δεν είναι για να πιάσω δουλειά, είναι απλώς για να έχω έναν δάσκαλο. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η αντίδρασή σας. Αυτό το λέω γιατί μερικές φορές έχετε ακούσει πολλά πράγματα για τον Καραθοδωρή και πολλοί από εμάς λένε ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα ναι, για την ελληνική κοινωνία είναι άλλο θέμα, ειδικά τώρα, εντάξει. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα όταν ένα παιδί μπαίνει στο πανεπιστήμιο και είναι στο μαθηματικό, εμείς κοινωνικά το ονομάζουμε σκράπας. Γιατί τα ξέρω και τα ελληνικά δεδομένα. Αν ήταν καλός θα ήταν στην ιατρική και στην νομική, δεν θα ήταν στο μαθηματικό. Και άντε ας πούμε ότι δεν μπορεί να πάει στην ιατρική και στην νομική, θα ήταν τουλάχιστον στο φυσικό, αλλά όχι και στο μαθηματικό. Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι μην μεταφέρουμε το παράδειγμα τώρα, γιατί θα έχετε την εντύπωση ότι θα σας στεναχωρούσε πολύ και το παιδί σας και το εγγόνι σας αν έπαιρνε τέτοιες αποφάσεις τώρα για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει. Άρα, θεωρώ όμως ότι παραμένει ένα παράδειγμα, γιατί απλώς η ελληνική κοινωνία είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που κυριαρχούν οι πανελλήνιες. Άρα, αν εξετάσουμε αυτό το πράγμα και το βγάλουμε εκτός, θα βλέπατε ότι θα ήταν πιο φυσιολογικό να έχουμε παιδιά που να πηγαίνουν στις κατευθύνσεις τις οποίες πραγματικά αγαπούν και θα ήταν κατά μέσο όρο καλύτεροι φοιτητές. Και είναι λογικό, γιατί όταν εξαναγκάζεται ένα παιδί να πάει σε έναν κλάδο τον οποίο δεν αγαπάει και πολύ, αλλά δεν μπόρεσε να πάει στο δικό του κλάδο γιατί τα μόρια ήταν πιο πάνω, δεν πρέπει να σας ξαφνιάζει ότι έχει κατά μέσο όρο μικρότερη απόδοση. Και σας το λέει αυτό και ένας πανεπιστημιακός, με ποια έννοια? Ότι οι Έλληνες φοιτητές τα πάνε πολύ καλά στο μεταπτυχιακό, όχι στο προπτυχιακό. Και γιατί? Είναι πολύ απλό. Γιατί στο μεταπτυχιακό το επιλέγουν. Δηλαδή, πέρασαν τα καταναγκαστικά έργα για μια τετραετία που μπορεί να διέρχεσαι και επταετία, αλλά να μην λέω επταετία, να λέω εξαετία, ας πούμε. Και μετά από αυτό τους λένε, τώρα είσαι ελεύθερος, πάρε όποιο θες μεταπτυχιακό. Και ξαφνικά τους βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει σαν μια ανάσταση και μπορούν να πετύχουν πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά τους βλέπουμε κατά μέσο όρο ότι είναι μετά το μεταπτυχιακό και μερικές φορές και στο διδακτορικό, αλλά πολύ σπάνια στο προπτυχιακό, για αυτό το λόγο. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Καραθοδωρή πάει στη Γερμανία για να βρει δάσκαλο. Καμία σχέση. Δηλαδή ήθελε να μάθει πώς σκέφτεσαι στα μαθηματικά. Δεν ήθελε να μάθει μαθηματικά. Είναι μεγάλη διαφορά. Τα δικά μας τα παιδιά θέλουν να μάθουν μαθηματικά, να είναι αποτελεσματικά, να πάρουν καλό βαθμό για να μπουν στην ιατρική. Ή στη νομική, για να μην τσακωθείτε αν έχετε δικηγόρους εδώ. Λοιπόν, ο Καραθοδωρή δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Έχει ήδη δουλειά, δουλεύει ήδη, τα αφήνει όλα για να γίνει μαθητής στα 27 του. Πρέπει να ξέρετε ότι πλέον για να συγκεντρωθούμε όσο αφορά τα δεδομένα, γιατί εφόσον είναι και η μαθηματική εταιρεία να ξέρουμε αυτά τα πράγματα, ένας που τελειώνει το διδακτορικό του κανονικά, ας πούμε στο εξωτερικό, τελειώνει στα 26. Είναι μεγάλη απόφαση να αρχίσετε στα 27 να κάνετε σπουδές. Τεράστια απόφαση. Εντάξει. Άρα θα ήθελα να συγκεντρωθείτε πάνω σε αυτό το σημείο, που μπορεί να σας φαίνεται μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι μετά σε μια τετραετία θα τελειώσει και το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό, και θα τελειώσει και με την υφηγησία. Δηλαδή όταν έρχεται αυτός ο μαθητής, και επισημάνω τη διαφορά μεταξύ μαθητή και φοιτητή, ο φοιτητής κάνει ό,τι μπορεί, ο μαθητής κάνει ό,τι δεν μπορεί. Γιατί μαθαίνει πώς να το κάνει. Ενώ ο φοιτητής, εντάξει, κάνει ό,τι μπορεί, τι να κάνει. Όχι και περισσότερο. Άρα, όταν έρχεται λοιπόν αυτός ο μαθητής, αμέσως τον εντοπίζουν αυτοί οι δάσκαλοι, διότι έχει μια τάση στα γραπτά του που είναι πολύ διαφορετική από τους άλλους. Και αυτό είναι λογικό άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή άμα μεταξύ σας υπάρχουν, ας πούμε, μηχανικοί, φανταστείτε έναν μηχανικό που μπαίνει τώρα στο πρώτο έτος του μαθηματικού. Είναι μερικά πράγματα, θα τα αντιληφθεί διαφορετικά. Και θα έχει καλύτερη απόδοση γιατί θα έχει μια σφαιρική εικόνα. Λογικό είναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί είχε και ένα ταλέντο. Εδώ τώρα να μιλήσουμε για το ταλέντο. Μιλήσαμε για τη σχολική περίοδο, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα βρισκόμαστε στη Γερμανία. Άρα τα γερμανικά είναι η τρίτη γλώσσα του Καραθοδωρή, δεν είναι η πρώτη. Αυτό το επισημάνω πάλι σαν λεπτομέρεια, ότι είναι πολύ σπάνιο να έχετε ένα παιδί που να θέλει να κάνει σπουδές στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας την τρίτη του γλώσσα. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν όπως κάνουμε τώρα, μιλάμε πάνω κάτω όλοι αγγλικά και πάμε όπου θέλουμε. Τα μαθήματα ήταν στα γερμανικά, με ένα γερμανικό ύφος, ένα γερμανικό πνεύμα, μια γερμανική σχολή. Επιπλέον επισημάνω ότι η γερμανική σχολή στα μαθηματικά έχει μεγάλη παράδοση. Δηλαδή δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά οι Γερμανοί μαθηματικοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην επιλογή του διδακτορικού του. Γιατί προς το παρόν δεν μίλησα πραγματικά για μαθηματικά, διότι φαντάζεστε ότι είναι τα κλασικά μαθηματικά, αλλά προσέξτε, όταν σας είπα Klein, Hilbert και Minkowski, είναι άνθρωποι που σχετίζονται με αυτό που θα ονομάσουμε μετά και σχετικότητα, γιατί έχουν κάνει διάφορες εργασίες που θα αφορούν μετά και τον περίφημο Einstein. Άρα είναι άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά πράγματα στα μαθηματικά. Υπάρχουν πολλά θεωρήματα με τα ονόματα τους και έννοιες, που είναι ακόμα πιο σημαντικό νομίζω και από τα θεωρήματα. Γιατί τα θεωρήματα είναι κάτι που μπορεί να είναι η εικασία κάποιου, καταφέρετε να το αποδείξετε. Αλλά μία έννοια είναι πολύ Δηλαδή όταν έχετε τις ομάδες Klein, είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν. Δεν είναι ότι το έλυσε πρώτος. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Όταν το λύνετε, είναι μια πραγματικότητα. Όταν κάνετε μια επινόηση, είναι ότι καταφέρατε να φέρετε το αδιανόητο σε κάτι το οποίο είναι ουτοπικό. Είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εφόσον επινόησαν, ας πούμε, τις ομάδες Klein, μετά ασχολήθηκαν τα μαθηματικά για να δουν ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες και πόσο σημαντικές είναι. Και να θυμάστε ότι οι ομάδες ως θεωρία υπάρχει μόνο από τον Γκαλουά. Δηλαδή 1832 περιμένουμε σχεδόν 80 χρόνια μέσω του Λιουβίλ για να γίνει μια ανάδειξη και μετά θα γίνει αυτή η ιστορία. Ενώ ο Κλάιν είναι ήδη σε αυτό το πλαίσιο. Υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες. Είμαστε γύρω στο 1900. Όσο αφορά τη σχετικότητα, την ειδική σχετικότητα, είμαστε γύρω στο 1905. Όλα αυτά είναι πολύ κοντινά. Το λέω επιπλέον διότι ενώ ο Καραθοδρή γεννήθηκε το 1873 και ο Άινσταϊν το 1879, βλέπετε ότι έχουν μόνο 6 χρόνια διαφορά. Και στο τέλος, όταν θα πεθάνει ο ένας το 50 και ο άλλος το 55, είναι 5 χρόνια διαφορά. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Άινσταϊν θα έχει τελειώσει ήδη το διδακτορικό του και θα δημοσιεύει ήδη στα 26, ενώ ο Καραθοδρή αρχίζει τις σπουδές του στα 27. Αυτό εδώ θα δώσει και μια αλλαγή χρονική. Θα το εξετάσουμε λεπτομερέστερα και νυχτέρω. Όταν επιλέγει το θέμα του, ο Καραθοδωρή επιλέγει ένα θέμα που είναι πολύ δύσκολο και θα εξηγήσω πάνω κάτω γιατί είναι δύσκολο, με έναν απλό τρόπο. Ο λογισμός μεταβολών είναι μια δύσκολη θεωρία, ακόμα και σε γενικές γραμμές. Αλλά άμα σας πω ότι η μεγάλη του λογισμού μεταβολών είναι ο Euler και η Bernoulli, δηλαδή η ελβετική σχολή, και σας πω ότι όλα αυτά που έκαναν μέχρι να έρθει ο Καραθοδωρή ήταν πάντοτε λύσεις κάποιες κατηγορίες. Αυτό που ονομάζουμε εμείς ομαλές. Δηλαδή είναι παραγωγήσιμες, πρέπει όχι μόνο να έχουν τη συνέχεια, καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι μόνο σε 0, πρέπει να είναι και σε 1, σε 2. Λοιπόν, ο Καραθοδωρή είναι ο πρώτος μέσα στη διατρίβη του που θα κάνει, θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να επιλύσει προβλήματα τα οποία δεν είναι καν της κατηγορίας όλων των προηγουμένων. Και είναι στο διακτορικό του, δηλαδή στην ουσία είναι η πρώτη δημοσίευσή του. Όταν εντοπίζουν ότι έχει αυτό το επίπεδο, και ο Χίλμπερ που ήταν ο καθηγητής του αλλά και ο Μικόφσκι που βοήθησε και ήταν στην εισηγητική, αντιλήφθηκαν ότι θα έπρεπε αμέσως να πάει στην υφηγησία. Είναι σπανιότατο στα γερμανικά δεδομένα να μπορεί ένας επιστήμονας, εφόσον έχει το διδακτορικό του, να πάει κατευθείαν στην υφηγησία. Η υφηγησία, σας το υπενθυμίζω σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν, είναι αυτό που σας επιτρέπει να καθοδηγείτε και εσείς φοιτητές. Εντάξει, δηλαδή μόλις τελειώνει αμέσως του δίνουν αυτή την ευκαιρία και γι' αυτό θα γίνει και καθηγητής ο ίδιος. Άρα θα είναι στο Πανεπιστήμιο στο Γκιότιγκεν. Υπενθυμίζω ότι επιλέγει το Γκιότιγκεν τέταρτο κακό παράδειγμα, διότι το Γκιότιγκεν είναι μια πολύ μικρή πόλη που δεν έχει καμία σημασία, δεν είναι ούτε το Βερολίνο ούτε το Παρίσι. Απλώς εκείνη την εποχή το Γκιότιγκεν ήταν η πρωτεύουσα των μαθηματικών στην Ευρώπη. Δηλαδή ένας πολύ μικρός χώρος με μια μεγάλη πυκνότητα μαθηματικών, ήταν το Φόν Ούλμπολτ, ήταν και στην αστρονομία, υπάρχει ολόκληρο πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δυναμικό και γι' αυτό έχουμε πολλές δημοσιεύσεις και σε αυτό το τομέα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα το εξηγήσω μετά όταν πήγαμε και στο Γκιότιγκεν για να βρούμε και τα αρχεία του Καραθοδωρή για να εμπλουτίσουμε το Μουσείο Καραθοδωρή, γιατί όπως το συζητήσαμε θα έχουμε και αναφορές και στο μουσείο στο τι γίνεται τώρα μέσα του Καραθοδωρή. Είμαστε λοιπόν, βλέπετε, το 1905, ας πούμε ότι στο 1910 τελειώνουμε αυτή τη σταδιοδρομία, πώς μετά να σας αποδείξω ότι ήταν πολύ σημαντικός. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στα μαθηματικά, κάθε 4 χρόνια γίνεται η απονομή για το μετάλλιο Fields, που είναι το ανάλογο από το βραβείο Νόμπελ. Τώρα βέβαια το ανάλογο του βραβείου Νόμπελ είναι το βραβείο Άμπελ από το 2003, το οποίο γίνεται ετησίως. Αλλά θυμηθείτε αυτό το σχήμα. Το 1932 λοιπόν η Διεθνή Μαθηματική Εταιρεία θα αποφασίσει να δίνει αυτό το βραβείο για ανθρώπους που είναι κάτω των 40. Το 1932 στη Ζυρίχη ο Καραθοδωρή ήταν ήδη κύριος ομιλητής. Βλέπετε λοιπόν, κύριος ομιλητής σε παγκόσμιο μαθηματικό συνέδριο στα 32, στο 32, δηλαδή 32 χρόνια μετά το πρώτο έτος, ήταν όχι μόνο ένας από τους καλύτερους γερμανούς μαθηματικούς, γιατί ήταν αντιπρόσωπος της γερμανικής σχολής, αλλά ήταν και σε αυτό το επίπεδο. Και θα επιβεβαιωθεί αυτό 4 χρόνια αργότερα, όταν θα γίνουν οι πρώτες απονομές για τα βραβεία Fields, τα 2 βραβεία Fields του 36. Ο Καραθοδωρή είναι συνεξαμελή επιτροπή που δίνει το βραβείο. Δηλαδή από όλους τους μαθηματικούς του κόσμου, αυτοί που συμμετέχουν στο παγκόσμιο συνέδριο, επιλέγουν μόνο 6. Και ο Καραθοδωρή είναι μέσα στους 6. Και όχι μόνο είναι μέσα στους 6, αλλά είναι και εισηγητής. Δηλαδή είναι αυτός που θα εξηγήσει στους άλλους μαθηματικούς την εμβέλεια του έργου των μαθηματικών που θα πάρουν τα 2 βραβεία. Νομίζω ότι αυτό σας δίνει, και επιπλέον ξέρετε, ας πούμε, ήταν και ο Μπορέλ για τους Γάλλους, ήταν ο Βιτάλης για τους Ιταλούς, δηλαδή ήταν μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής που έχουν αφήσει και όνομα στο μαθηματικό τομέα. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι ο Καραθοδωρή, αυτός που είναι ένας απλός Έλληνας για μας, θεωρούσαν οι Γερμανοί ότι ήταν ένας αντιπρόσωπος 100% της γερμανικής σχολής και είχε τόσο μεγάλο επίπεδο που και οι ξένοι θεωρούσαν ότι αντιπροσώπευε το παγκόσμιο γίγνεσθε, αν θέλετε, των μαθηματικών. Είναι πολύ απλό, αν θέλετε, να το αποδείξουμε, ειδικά τώρα που έχουμε και μια πώς να το πω, αμερικανομανία. Ο Καραθοδωρή είναι ο πρώτος Ευρωπαίος μαθηματικός που καλούν στην Αμερική για να κάνει μια σειρά διαλέξεων στο Harvard. Παράδειγμα. Δηλαδή από εκείνη την εποχή ήδη οι Αμερικάνοι έχουν αρχίσει αυτή την στρατηγική, γιατί πρόκειται περί στρατηγικής, δηλαδή όχι ακόμα το brain draining, αλλά να φέρουν ανθρώπους που θεωρούν πολύ σημαντικούς και να δίνουν μια σειρά από διαλέξεις σε μια σειρά από πανεπιστήμια που θεωρούν ότι είναι πάλι πολύ σημαντικά. Το επισημάνω αυτό γιατί είναι και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Harvard δεν είναι κρατικό. Άρα να καταλαβαίνετε ότι σε κάποια πράγματα είμαστε πολύ πίσω από την νεοτροπία που υπήρχε ήδη εκείνη την εποχή. Και σας είπα για Ευρωπαίο, δεν σας είπα ούτε για Έλληνα μαθηματικό ούτε για Γερμανό μαθηματικό, εντάξει. Και για να δείτε το ανάλογο βέβαια, το ανάλογο στον τομέα της φυσικής θα είναι ο Άινστον. Βέβαια με τον Άινστον θα είναι λίγο διαφορετικά, εφόσον το Institute for Advanced Studies στο Princeton θα δημιουργηθεί για τον Άινστον, εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη νοοτροπία που εμείς ακόμα δεν έχουμε, δηλαδή εντοπίζουμε κάποιον που είναι πολύ σημαντικός και δεν λέμε να τον βάλουμε σε ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο. Όχι. Θα φτιάξουμε το κτίριο γύρω από αυτόν. Άρα η condition sine qua non για να έρθει ο Άινστον στο Princeton και για να δημιουργηθεί το Princeton ήταν να είναι εκεί. Έτσι δημιουργήθηκε το Princeton, το περίφημο Princeton. Εντάξει. Δεν ήταν ένας θεσμός. Και σας υπενθυμίζω ότι δεν είναι καν πανεπιστήμιο. Γιατί υπάρχει το πανεπιστήμιο του Princeton, το οποίο είναι πολύ κατώτερο. Γιατί αυτό είναι μόνο ερευνητικό. Όταν λοιπόν κοιτάζετε τον Καραθοδωρή σε αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι θεωρήθηκε αμέσως, ήδη από το 1918 στην αλληλογραφία του ο Άινστον είναι πολύ περήφανος που θα έχει πρόσβαση στον Καραθοδωρή και θα μπορέσουν να μιλήσουν από κοντά, διότι θα είναι και οι δύο καθηγητές στο Βερολίνο. Με την πάροδο του χρόνου θα γίνει και καθηγητής στο Μόναχο και έτσι θα εξελιχθεί όλη η πορεία του Καραθοδωρή. Στο ενδιάμεσο, για μας και τα δικά μας δεδομένα, θα δεχτεί 2 προσκλήσεις στην Ελλάδα. όπως λέει ο Σάκης, ο διευθυντής του Μουσείου Καραθοδρή, τώρα θα αρχίσουμε και με τις πίκρες, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και αυτές οι πίκρες ακόμα και σε αυτό το επίπεδο και οι μικρότητες πρέπει να αναφερθούν, αλλά είναι πιο πολύ να τις ξεπεράσουμε. Ποια είναι η ιδέα? Ο Καραθοδρή, όταν θα τελειώσει αυτή τη σταδιοδρομία, θα προσπαθήσει να διοριστεί στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσει. Πρώτα απ' όλα του εξήγησαν οι μεγάλοι Έλληνες εκείνης της εποχής στον τομέα του ότι δεν ήταν και τόσο μεγάλος, παρόλα αυτά που είπα. Και κατά συνέπεια δεν του έδωσαν ποτέ τη δυνατότητα να διδάσκει στο μαθηματικό. Άρα του έδωσαν μόνο το πρώτο εξάμεινο για τους χημικούς. Και του εξήγησαν την πρώτη επιστολή που δέχεται, είναι μια επιστολή εντελώς τυπική από το Υπουργείο Παιδείας, του τύπου ότι άμα θέλει μπορεί να γίνει δάσκαλος για Ελληνάκια στο εξωτερικό και απλώς να είναι σίγουρος ότι θα είναι αναγνωρισμένο το επίπεδό του για να μπορεί να διδάσκει. Αυτό ήταν για τον Καραθοδρή. Άρα κατά συνέπεια, αν θέλετε, μπορεί να καταλάβετε ότι σε πανεπιστημιακό επίπεδο η επαφή με την Ελλάδα είναι μηδενική. Η επαφή θα γίνει με τον Βενιζέλο. Δηλαδή εντελώς πολιτικό πλαίσιο, καμία σχέση. Δεν θα ήθελα να το λέμε ως πολιτικό μέσο, γιατί ήταν πιο πολύ μια πολιτική ανάγκη. Στην πραγματικότητα ο Βενιζέλος ήθελε να δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη και ήθελε για να το δημιουργήσει αυτό το Πανεπιστήμιο κάποιον που να έχει την εμβέλεια του Καραθοδρή. Ο Καραθοδρή είναι γνωστός στον Βενιζέλο ήδη από μικρή ηλικία, διότι ο Βενιζέλος ήξερε καλά τον θείο του, τον Αλέξανδρο Καραθοδρή, ο οποίος ήταν διπλωμάτης και μάλιστα πρόεδρος πληρεξούσιος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε συνηθίσει ο Βενιζέλος να ακούει για τον Κώστια. Ο Κώστια ήταν το ονοματάκι του Καραθοδρή, και όταν έλεγαν στον Αλέξανδρο Καραθοδρή ότι είσαστε πολύ καλός και στα μαθηματικά, έλεγε όχι, όχι, ο καλός είναι ο Κώστιας, ο μικρός. Και το είχε αυτό στο νου του, και όταν αναδείχθηκε έτσι με αυτόν τον τρόπο και αυτά που σας είπα και αργότερα, αλλά ήδη από τότε, ο Βενιζέλος κάλεσε λοιπόν τον Καραθοδρή για να δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι εκείνη την εποχή υπάρχει μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι δεν υπάρχει στην ουσία νομοθεσία, ότι όλα είναι φτιαγμένα... Εντάξει. Εσύ θα είσαι ο αρχηγός, όλος θα είναι ο υπαρχηγός μέχρι το στρατιωτάκι, και ήταν κάπως έτσι, ας πούμε, τα πράγματα. Για να καταλάβετε, σας υπενθυμίζω ότι ο νόμος του 32 που έγραψε μετά στη δεύτερη αποστολή ο Καραθοδρή λειτουργήσε μέχρι το 1982.
Όπως μερικά δεν έχουν.
Ναι. Αλλά...
Ναι,
ναι, αυτό. Άρα ελπίζω να καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχετε να κάνετε με κάποιον που θα επινοήσει αυτό το νόμο πλαίσιο του 32 και αυτός θα έχει μια διάρκεια για 50 χρόνια, και τώρα υπάρχουν τροποποιήσεις αλλά υπάρχουν ακόμα εδάφη που λειτουργούν, θέλει να πει ότι λειτουργήσε με προδιαγραφές που δεν έχουν καμία σχέση με ένα ελλαδίστικο πλαίσιο, αλλά πραγματικά με ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή και στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης ήθελε μια δομή που θύμιζε πολύ τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εκείνης της εποχής. Δηλαδή δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι που να έχει μια μικροπρέπεια και να λένε εντάξει, θα είναι και αυτό ένα πανεπιστήμιο. Όχι, καμία σχέση. Και σας υπενθυμίζω ότι ήθελε αμέσως, πρόσεξε αμέσως τη βιβλιοθήκη. Έφερε ο ίδιος βιβλία και χειρόγραφα από τη Γερμανία για να είναι το πρώτο υλικό, το πρωτογενές υλικό της βιβλιοθήκης της Σμύρνης, και μάλιστα το ξέρουμε ότι τότε θα γίνει μετά η καταστροφή της Σμύρνης, είναι από τα βιβλία που κατάφερε να σώσει, είναι περιπετειώδες πως έγινε αυτό το πράγμα, πάνω σε κατάφερε να σώσει αυτά τα 500 βιβλία μεταξύ άλλων. Άρα η δομή και η υποδομή της Σμύρνης πρέπει να τη φανταστείτε ως ένα κανονικό, τουλάχιστον γερμανικό πανεπιστήμιο, όπως θα μπορούσε να ήταν το Göttingen ή το Βερολίνο. Μην φανταστείτε κάτι που να είναι μικρότερο. Αυτό σημαίνει, από την άλλη πλευρά, τώρα μιλάει ο στρατηγικός σύμβουλος, σημαίνει ότι ο Καραθοδρή δεν είχε καμία ιδέα για θέματα στρατηγικής. Εντάξει, ούτε στρατιωτικά, ότι στρατηγείς, γιατί δεν οργανώνεις ένα πανεπιστήμιο το 1919 για να ζήσεις το 22. Και θέλει να πει ότι δεν, δεν ξέρεις καθόλου από τον ορίζοντα. Δηλαδή, λειτουργήσε απλώς ότι ως μεγάλος μαθηματικός του είπαν να κάνει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και το έκανε σε έναν χώρο όπου άμα το κοιτάζατε εμείς τώρα, βέβαια εμείς όταν είμαστε εκ των υστέρων είναι πάνω εύκολο. Άμα διαβάσουμε όμως τα χειρόγραφα της εποχής, τις αλληλογραφίες μεταξύ διπλωματών και τι γίνεται, 19, σας υπενθυμίζω ότι οι συνθήκες Σεβρών είναι το 20, δεν είμαστε 400 χρόνια μετά, αυτά είναι όλα πολύ κοντινά. Σας υπενθυμίζω ότι η γενοκτονία των Αρμενίων είναι το 15, η γενοκτονία των Ποιονδίων είναι το 18. Άρα το 19 δεν είναι τυχαίο, είναι ότι θέλει να πει ότι δεν έχετε γνώση για το τι γίνεται σε αυτό το πλαίσιο και κατά συνέπεια καταλαβαίνετε και τι έγινε. Γι' αυτό όταν του είπαν οι Γερμανοί συνάδελφοί του ότι πήγαινε εκεί πέρα σαν τον Χριστό, είναι όντως έτσι. Λοιπόν, και μετά από αυτό βέβαια μην νομίζετε ότι αυτό τον βοήθησε για να βρει κάποια θέση στην Ελλάδα, ξαναέφυγε κατευθείαν Γερμανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι θα γίνει δύο φορές και το 32 με τον περίφημο νόμο πλαίσιο. Ο Καραθοδωρή ήρθε, και αυτό να το θυμάστε πάντα, ήρθε πάντα όταν το ζήτησε η Ελλάδα. Δεν είπε ποτέ εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα ελληνικά πράγματα. Απλώς το πανεπιστημιακό γίγνεσθε δεν τον ήθελε. Τώρα δεν τον ήθελε, δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και εσείς εξηγήσεις, μπορείτε να το διαβάσετε. Αυτό που έχει σημασία για μένα όσον αφορά την ανθρωπότητα είναι ότι δεν ξέρω καν τα ονόματα από αυτούς που δεν το ήθελαν. Εννοώ σε πανεπιστημιακό επίπεδο και σε μαθηματικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι μεγάλα ονόματα που θεώρησαν ότι αυτός δεν αξίζει τίποτα. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις έδρες με τον τρόπο που είναι και όταν εμφανίστηκε κάποιος σαν τον Καραθοδωρή λένε αυτό θα είναι κριτικό, γιατί αυτός αν έρθει εδώ δεν θα αλλάξει μόνο τη διδασκαλία, θα αλλάξει όλο το τμήμα, όλο το πανεπιστήμιο. Αφού ήταν ικανός να είναι και Βρήτανης, να δημιουργήσει και το νόμο πλαίσιο, είχε όλες τις δυνατότητες, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια μεγάλη επικινδυνότητα. Ας επανέλθουμε λοιπόν πιο νωρίς όσο αφορά τώρα τη σχέση του Καραθοδωρή με την φυσική. Η πρώτη σχέση έχει σχέση με την θερμοδυναμική. Είναι ο Max Born, ο οποίος πήρε και βραβείο Νόμπελ, τώρα θα ασχοληθούμε με πολλά άτομα που έχουν πάρει βραβεία Νόμπελ, που του είπε αν θα μπορούσε να ασχοληθεί με την αξιωματική της θερμοδυναμικής. Η θερμοδυναμική είναι μια δύσκολη θεωρία όσο αφορά το μαθηματικό πλαίσιο, ειδικά την αξιωματική. Δεν υπήρχε αξιωματική η οποία να είναι αποδεκτή, αν θέλετε, από το μαθηματικό τομέα. Και να θυμάστε ότι ο David Hilbert, ο καθηγητής του Καραθοδωρή, είναι ο ειδικός της αξιωματοποίησης. Δηλαδή όταν έχετε μια θεωρία που έχει κάποιες ιδέες, αμέσως βρίσκει ποια είναι τα αξιώματα, ποια θα είναι τα θεωρήματα, ποια θα είναι τα λύματα, δηλαδή βρίσκει την δομή της θεωρίας. Άρα ο Καραθοδωρή είναι και αυτός πολύ καλός για να το κάνει και να το πετύχει, και θα του ζητήσει ο Max Born να το κάνει. Γιατί θα του ζητήσει? Γιατί ο Hilbert προσπάθησε να το κάνει αλλά είχε ένα λεξιλόγιο που δεν ήταν καθόλου συμβατό με τους φυσικούς. Άρα οι φυσικοί δεν ήξεραν τι κάνει. Και έχουμε μια αλληλογραφία με τον Hilbert, η οποία υπάρχει στο Μουσείο Καραθοδωρή, με τον Hilbert και τον Καραθοδωρή, ο οποίος ο Καραθοδωρή συμμετάσχει σε αυτή την αλληλογραφία ως ενδιάμεσος κρίκος, δηλαδή εξηγεί στον Hilbert τι λένε οι φυσικοί και εξηγεί στους φυσικούς τι λέει ο Hilbert. Αυτό σημαίνει ότι όμως πρέπει να καταλαβαίνει και τους δύο. Είναι το πρόβλημα του διερμηνέα. Και ο Hilbert ήταν αυτό το επίπεδο, εντάξει. Και από την άλλη μην νομίζετε ότι ήταν εδώ, η άλλη ήταν βραβεία Νόμπελ. Δεν ήταν οποιοδήποτε. Απλώς δεν καταλάβαιναν τον φορμαλισμό. Ο φορμαλισμός του Hilbert ήταν πολύ αφαιρετικός. Τελικά ο Καραθοδωρή κατάφερε κάτι, κατάφερε να παράγει και μια ισοδυναμία όσο αφορά τον Κλάζιους, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία για μια μη τεχνική διάλεξη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο φορμαλισμός του Καραθοδωρή υπάρχει στη θερμοδυναμική, ακόμα και τώρα. Δηλαδή άμα ανοίξετε τη βιβλία θερμοδυναμικής, εννοώ ερευνητικά βέβαια, θα δείτε ότι υπάρχει το όνομά του και υπάρχει η προσέγγιση του όσο αφορά την αξιωματική. και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και φέραμε και βιβλία θερμοδυναμικής στα γερμανικά στο Μουσείο Καραθοδωρή, για να δείτε πώς αναφέρεται μέσα και με ποιον τρόπο αναφέρεται ο Καραθοδωρή. Ένα μεγάλο άλλο κομμάτι αφορά την σχετικότητα. Εδώ, για να μην τσακωθούμε με τα διάφορα που ακούμε, θα μιλήσουμε για ημερομηνίες. Λοιπόν, η θεωρία της σχετικότητας, η ειδική θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν, δημιουργήθηκε το 1905. Υπήρχε και το φωτοελεκτρικό φαινόμενο που είχε εξηγήσει εκείνη την εποχή, και η περίφημη κίνηση Μπράουν. Γι' αυτό θεωρείται ότι ήταν η χρονιά θαύμα, Annus Mirabilis του Άινστάιν. Λοιπόν, αυτά δημοσιεύτηκαν. Μετά από αυτή τη φάση, δεν θα εξηγήσω την ειδική θεωρία της σχετικότητας, μιλάμε μόνο για το πλαίσιο. Ο Άινστάιν θα μπει στην περιέργεια, αν θέλετε, να ενσωματώσει την βαρύτητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας δεν έχει καθόλου βαρύτητα. Όταν όμως ενσωματώνετε τη βαρύτητα, έχετε διάφορα προβλήματα, τα οποία είναι ότι τα συστήματα αναφοράς δεν είναι πια όπως τα post-κλασικά, δηλαδή δεν είναι πια του Γαλιλαίου ή ακόμα και του Λόρενς. Μπαίνουμε σε διάφορες τροποποιήσεις, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή του στρώματος του χωροχρόνου. Δηλαδή, στην ειδική θεωρία της σχετικότητας ο χωροχρόνος είναι ενιαίος, δεν έχουμε τον χρόνο και τον χώρο, όλα αυτά πάνε μαζί. Αυτά έχουν ενοποιηθεί και μάλιστα ακόμα και αξιωματικά μέσω του Έρμαν Μινκόφσκι, και γι' αυτό το ονομάζουμε, όταν ο χώρος αυτός είναι κενός, χώρος Μινκόφσκι, όπου θα ενσωματώσουμε τον χρόνο ως μια φανταστική διάσταση σε έναν χωροχρόνο τεσσάρων διαστάσεων. Όταν όμως βάζουμε μάζα και έχουμε βαρύτητα, αυτός ο χωροχρόνος δεν είναι πια επίπεδος. Αντί να έχουμε συστήματα αναφοράς κλασικά, έχουμε τα λεγόμενα μαλάκια. Δηλαδή, είναι μαλακά συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στη δομή. Το κλασικό παράδειγμα, το οποίο ζείτε ακόμα και τώρα την ώρα που κάθεστε πάνω στο κάθισμά σας, είναι ότι το βάρος σας πιέζει το στρώμα του καθίσματος, και αν ήσασταν αόρατος, θα βλέπαμε ότι όταν κάθεστε ή δεν κάθεστε, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Αυτό θα μας επιτρέψει να μετατρέψουμε το βάρος σας σε απόσταση. Αλλά για να καταλάβετε το πρόβλημα της απόστασης, είναι ότι άμα βάλετε όλο το βάρος, τη μάζα του ήλιου, και δείτε πόσο παραμορφώνει τον χωροχρόνο, είναι 3 εκατοστά. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό εμείς δεν το εντοπίζουμε τόσο εύκολα στον κανονικό χωροχρόνο, και γι' αυτό για τουλάχιστον 300 χρόνια ήμασταν σε ένα νευτονικό σύστημα. Για να γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, χρειάζεται κάτι που δεν είναι πια διάνυσμα. Έχουμε και μαθηματικούς, εγώ μπορώ να λέω τα δικά μου, ναι. Λοιπόν, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τα διανύσματα και μερικές φορές ξεχνιόμαστε ότι είναι πολύ εύκολα και καλά. Δηλαδή, το διάνυσμα που είναι εδώ και αυτό που είναι εδώ, τι σχέση έχουν? Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι το ίδιο. Δεν είναι καν ότι είναι του ίδιου τύπου. Είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί είμαστε σε έναν διανυσματικό χώρο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ιδέα που είναι τόσο απλή και μας βοηθάει τόσο πολύ, όταν όμως ο χώρος δεν δέχεται την ίδια πίεση παντού, το διάνυσμα που είναι εδώ δεν είναι το ίδιο που με αυτό που είναι εδώ, γιατί έχει τροποποιηθεί. Αλλά το θέμα είναι πώς με ποιο πράγμα θα το αντέξω. Ένα κλασικό παράδειγμα που κάνουμε και στα παιδιά, και παιδιά που είναι και σε λύκειο και σε γυμνάσιο, τους λέμε τέτοια πράγματα. Θυμάστε ότι όταν δεν θα μιλήσω εντελώς, γιατί θα με ακούτε λιγότερο, αλλά θα το δείξω. Θυμάστε, άμα βάλω εδώ αυτό το πράγμα έτσι και βάλω έναν κύκλο. Για τα παιδιά τώρα λέω, για τους πιο μεγάλους δεν το λέω, γιατί θα πούμε ότι μπορεί να μην το θυμούνται, εφόσον είναι ψέμα όλο αυτό που θα πω, άρα καλύτερα να μην το θυμούνται. Λέμε ότι υπάρχει το ψεύτο διάνυσμα ή το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου. Θυμάστε, που είναι πάνω στον κύκλο και εφάπτεται. Και λέμε στα παιδιά, αυτό εφάπτεται σε όλο τον κύκλο, έτσι. Έτσι είναι. Άρα ένα ερώτημα ύπουλο που έχω εγώ ως μαθηματικός και κάθε φορά αυτό νευριάζει τους φυσικούς είναι πόσα διανύσματα ξέρετε τα οποία να είναι το ίδιο εδώ και το ίδιο έτσι εδώ. Δηλαδή αυτό εδώ άμα το γυρίσω και κάνω μισό κύκλο τώρα είναι ανάποδο. Ενώ ξέρω ότι το διάνυσμα που είναι εδώ και το διάνυσμα που είναι εδώ είναι το ίδιο. Άρα αυτό μου λέει ο φυσικός όταν είμαι στο Λύκειο. Είναι η κατηγορία παιδιά αυτό, το σημειώνεται. Ότι αυτό είναι το ίδιο με αυτό. Είστε φυσική μπροστά, όχι ε. Α, γιατί έχετε ένα ύφος. Το μόνο διάνυσμα που μπορεί να έχει αυτή την ιδιότητα να είναι το ίδιο με το αντίθετό του είναι το μηδενικό διάνυσμα. Άρα έχετε ένα μικρό πρόβλημα. Ή το μαγνητικό πεδίο υπάρχει και είναι όντως διάνυσμα, τότε είναι πάνω την μηδέν. Ή κάπως δεν το λέτε καλά. Και αυτό, γι' αυτό το ονομάζουμε στην πραγματικότητα τανιστής. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι αυτό που αντιμετώπισε και ο Άινσταϊν, είναι ότι ο τανιστικός λογισμός υπάρχει μόνο και μόνο από το 1896. Δηλαδή πολύ πρόσφατος για τα μαθηματικά δεδομένα. Σας το ξαναλέω σε εσάς. Εδώ. Το κάνουμε σαν τεστ μεταξύ μας. Εμένα μου επιτρέπουν και κακίες. Πείτε μου το πιο σύγχρονο μαθηματικό θεώρημα που ξέρετε. Εξαιρούμε τους μαθητές. Ναι, άρα το Γκέντερ θα είναι του 31. Ωραία. Μπορείτε να δώσετε την εκφώνηση. Δεν το κάνω σαν τεστ με αυτή την έννοια. Αλλά το Γκέντερ είναι ήδη πολύ καλή απάντηση, γιατί είστε ήδη στον 20ο αιώνα. Άμα κάνετε ακριβώς την ίδια ερώτηση σε μαθητές οι οποίοι είναι στο Λύκειο, το καλύτερο που μπορεί να πετύχουν είναι το 18ο αιώνα. Όχι επειδή φταίνε αυτοί. Εντάξει, επειδή απλώς δεν τους διδάσκουμε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί που κάνουν μαθηματικά το βλέπουν. Δεν είναι κάτι... Άρα, άμα το σκεφτείτε καλά, τα παιδιά μας, μέχρι την ηλικία 18 χρονών, έχουν το επίπεδο των μαθηματικών του 18ου αιώνα. Και ξαφνικά και από το πρώτο...
Και έχουν βγει και τις ταυτότητες οι ονομασίες. Δεν υπάρχουν πλέον του Euler ή το αυτό. Είναι σκέτες.
Καλά. Εντάξει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τέλος πάντων. Θα πω ότι δεν το άκουσα αυτό. Λοιπόν. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημά μου. Είναι ότι ξαφνικά ο φοιτητής από το πρώτο έτος έως το τέταρτο θα πρέπει να ανακαλύψει δύο έργους μαθηματικών. Όταν θα φτάσει μετά για μεταπτυχιακό ξαφνικά θα πρέπει να μπει στην πραγματικότητα και βαθύτερα στον 20ο. Άμα θέλει να πάει στο διακτορικό θα πάει στον 21ο. Είναι πολλοί αιώνες ρε παιδιά.
Άρα
όχι. Αυτό είναι σχεδόν για τα ελληνικά είναι εντελώς έτσι. Εντάξει. Για τα ευρωπαϊκά είναι ότι αντί να βάλετε 18 μπορείτε να πάτε στο 19. Μόνο ίσα ίσα. Γιατί είναι λίγο δύσκολο. Μετά η συμπίεση γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή αμέσως στα δύο πρώτα έτη θα πάτε κατευθείαν. Θα αλλάξετε αιώνα. Γιατί είναι άλλη θεώρηση. Ειδικά άμα κάνετε διακριτά μαθηματικά και άμα περνάτε από κάντορα και διάχρονα. Δηλαδή ας πούμε όπως... Πώς να σας το πω. Το άπειρο. Το άπειρο μέχρι τον κάντορα όλη η ανθρωπότητα λέει μόνο βλακίες. Τόσο απλά. Και μπορώ να σας πω ότι είναι δηλαδή... Πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το άπειρο. Λοιπόν, μέχρι τον Κάντορα, οτιδήποτε έχει υποθεί για το άπειρο είναι άσχετο. Τόσο απλά. Ωραία. Ο Κάντορ είναι ο πρώτος που θα πει, ας πούμε ότι μπορώ να αγγίξω το άπειρο. Τι θα γίνει. Είναι ο πρώτος που έχει αυτή τη σκέψη. Εντάξει. Όλοι οι άλλοι, εμείς να μην νομίζετε, μην κοροϊδεύουμε τους άλλους, και εμείς έτσι είμαστε, άμα δεν μας το μάθουν. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι θεωρούμε ότι το άπειρο είναι ένα πράγμα που είναι ένα όριο που έχουμε την τάση που θα μπορούσαμε να τείνουμε ως εκεί, αλλά δεν το φτάνουμε ποτέ. Μόλις λέει αυτό το πράγμα ο Κάντορ, ανακαλύπτει ότι υπάρχουν άπειρα-άπειρα. Και εδώ έχετε ήδη ένα πρόβλημα νοητικό. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δύο άπειρων, εφόσον είναι και τα δύο άπειρα. Και δεν μπορεί να πάτε να βάλετε απλώς μια ανισότητα, γιατί η ανισότητα δεν στέκει, είναι ισότητα παντού. Άρα μετά πρέπει να βρείτε ένα εργαλείο που να αντέχει αυτή την, πώς να την πω, απειροσύνη. Άρα το ενδιαφέρον είναι ότι ο κάντορ θα το βρει. Θα βρει αυτό που ονομάζουμε τις ιεραρχίες του κάντορ. Θα έχουμε μετά τις ιεραρχίες του Χάρντι. Δηλαδή θα είναι πώς να κάνουμε μια ταξινόμηση από τα άπειρα. Λοιπόν, όταν το λέτε αυτό, ας πούμε, στους φοιτητές που είναι ακόμα στο Μολυνάνο και... Βαλιαστράς, εντάξει, έχουν, τον καημένο Βαλιαστράς τον χρησιμοποιούν σαν εφαρμογή, αλλά από μόνος του αναρωτιούνται σε ποιο είναι το όφελος του. Και επιπλέον να είμαστε λίγο σοβαροί όσο αφορά το αποδεικτικό, γιατί είχατε μια ερώτηση, είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση όσο αφορά το ελληνικό ή το εξωτερικό. Η μεγάλη διαφορά γίνεται στο αποδεικτικό στοιχείο. Δηλαδή, τα παιδιά, όταν τους λέτε θεώρημα Βαλιαστράς, μπορεί να μην λέτε Βαλιαστράς, να τους εξηγείτε πάνω κάτω τι είναι, ξέρουν την εκφώνηση. Το πώς αποδεικνύεται είναι άλλο θέμα. Διότι πολύ συχνά έχουν την τάση να θεωρούν ότι είναι αυτονόητο. Παίρνουμε ένα πράγμα έτσι, το ζωγραφίζουμε και λέει ο άλλος έχει ένα από πιο από άνω, ένα πιο κάτω. Εντάξει. Και εγώ το κάνω. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Το θεώρημα του Ζορντάν, το οποίο λέει, εντελώς, δεν το έχουν μάθει τα παιδιά, δεν είναι αυτό, είναι πιο μετά. Αλλά μέσα στο πω, θα μου πείτε καλά, αυτή τη δουλειά κάνετε εσείς οι μαθηματικοί. Παίρνετε ένα επίπεδο και παίρνετε μια καμπύλη η οποία είναι κλειστή. Και λέει το θεώρημα του Ζορντάν, το επίπεδο χωρίζεται σε δύο μέρη. Λέτε, μα καλά, δηλαδή πραγματικά αυτό ήταν ανάγκη να το αποδείξουμε κιόλας. Αλλά αυτό που έχετε ξεχάσει είναι ότι αυτή η καμπύλη μπορεί να είναι πολύ παράξενη. Δηλαδή μπορεί να είναι ότι είναι συνεχής, είναι εντάξει. Αλλά μπορεί να μην είναι παραγωγήσιμη πουθενά. Όταν μια καμπύλη δεν είναι παραγωγήσιμη πουθενά, όχι μόνο δεν ξέρετε αν είσαστε από τη μια πλευρά ή από την άλλη όταν είσαστε κοντά της, αλλά δεν ξέρετε καν πόσο κοντά είσαστε. Διότι για να μετρήσετε πόσο είναι κοντά, τι κάνετε? Κάνετε μια ευθεία και πάνω κάτω κοιτάζετε την ορθογόνια, έτσι γίνεται. Σκεφτείτε το. Να είμαι εδώ στο επίπεδο, έχω αυτό το σημείο. Πώς ξέρω ποια είναι η απόσταση? Κοιτάζω όλα αυτά και κοιτάζω ποιο θα είναι το μικρότερο. Για να έχω το μικρότερο θα είναι το ορθογόνιο. Αλλά πώς να έχω ορθογόνιο εφόσον εδώ δεν παραγωγίζεται? Δεν μπορώ να έχω τίποτα που να υφάπτεται. Άρα εγώ πώς ξέρω σε ποια απόσταση είμαι? Όταν επιπλέον είσαστε σε μια καμπύλη που ανήκει στη μορφοκλασματική ανάλυση και είναι ένας τομέας με τον οποίο ασχολήθηκε πάρα πολύ ο Καραθοδωρή, όταν έχετε μια καμπύλη έτσι, η οποία είναι συνεχής και μη παραγωγήσιμη, μεταξύ δύο σημείων είναι άπειρη απόσταση. Είναι δύσκολο να τις δούμε. Άρα το θεώρημα του Ζορντάν λειτουργεί και για αυτές τις καμπύλες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Το οποίο βέβαια θα έχει εφαρμογές και στην νανοτεχνολογία, μετά θα το δούμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι οι μερικές έννοιες είναι πολύ αφορετικές. Α, 1896 ήταν ιστικός λογισμός. Ο Άινστάιν δεν τον ξέρει τον τανιστικό λογισμό, τον βοηθάει να τον ανακαλύψει ο φίλος του, ο Μαρσέλ Γκρόσμαν. Είναι συμμαθητές, ο ένας είναι πιο μαθηματικός και του λέει αυτό που έχεις ανάγκη, ο Άινστάιν θα χρησιμοποιήσει σχεδόν 10 χρόνια για να βρει πώς να το λειτουργήσουμε. Και προσέξτε, μην νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο. Όταν τώρα κάνετε το λογισμό, τον τανιστικό λογισμό και κοιτάνε τον φορμαλισμό του Λεβίτσι Βιτά, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείτε τα σύμβολα του Κριστοφέλ, στην πραγματικότητα μετά το 1963 χρησιμοποιούμε την προσέγγιση του Penrose Newman, τα έχουμε αλλάξει, γιατί δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όπως τα έκαναν τότε, γιατί ο Λεβίτσι Βιτά επινόησε την έννοια του τανιστή, αλλά οι υπολογισμοί μέσω αυτού του φορμαλισμού είναι σχεδόν αδιανόητοι. Πρέπει μετά να περάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα σύμβολα του Χρίστοφελ, τα οποία υπάρχουν και πριν από το 1863, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν τον λογισμό. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι πολύ λεπτές έννοιες. Σε αυτό το τομέα λοιπόν ο Άινστον θα κάνει πολλές προσπάθειες και θα υπάρχουν δημοσιεύσεις για την γενική θεωρία της σχετικότητας ήδη από το 14. Δημοσιευμένες επίσημα. Και μετά το 15, πρώτη τροποποίηση. Θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ο Χίλμπερτ, ο οποίος και θα έχει τον φορμαλισμό οι εξισώσεις πεδίου Άινστάιν, στην πραγματικότητα λέγονται εξισώσεις πεδίου Άινστάιν-Χίλμπερτ. Γιατί είναι ο Χίλμπερτ που κατάλαβε πώς γίνεται πραγματικά η παραγώγηση. Ο πρώτος τύπος που είχε εφοδιάσει με αυτόν τον τρόπο την μετρική του Αϊνστάιν ήταν λαθασμένος, γιατί δεν ήξερε τον φορμαλισμό με ακρίβεια. Ο Χίλμπερτ, όπως τον ήξερε, βοήθησε σε αυτό το πλαίσιο. Είμαστε λοιπόν το 1916. Η θεωρία της σχετικότητας είναι τελειωμένη. Εντελώς. Όχι μόνο είναι τελειωμένη, αλλά είναι δημοσιευμένη ως θεωρία. Αλλά μία θεωρία παράγει και προβλήματα, τα οποία μερικές φορές χρειάζονται μαθηματικά για να τα λύσετε. Τώρα είμαστε στο πλαίσιο όπου θα υπάρξει η επαφή με τον Καραφουδρή. Ο Άινστάιν ξέρει ότι ο Καραφουδρή είναι ο ειδήμονας του τομέα. Ο ειδήμονας του τομέα είναι να ασχοληθεί με τέτοιο θέμα. Άρα θα του στείλει σε αυτόν την επιστολή και την έχουμε την επιστολή. Θα του ζητήσει τρία προβλήματα. Αυτά τα τρία προβλήματα μπορείτε να τα δείτε στο Μουσείο Καραφουδρή, να δείτε και την εκφόρηση, έχουμε κάνει και μεταφράσεις και μελέτες. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι στην πραγματικότητα ο Άινστάιν, κάνοντας τον λογισμό μεταβολό, ξέρει στην ουσία έναν φορμαλισμό. Εντάξει. Ο οποίος είναι ο φορμαλισμός του Euler Lagrange. Είναι ένας φορμαλισμός. Υπάρχει όμως ένα πιο αποτελεσματικός φορμαλισμός που δεν είναι αυτός, είναι του Hamilton Jacobi. Στην πρώτη απάντηση που θα δώσει ο Καραφουδρή θα είναι ότι θα εξηγήσει στον Άινστάιν πώς λειτουργεί ο φορμαλισμός Hamilton Jacobi, που είναι πολύ σημαντικός. Αλλά αν θέλετε, αν ο Άινστάιν ήταν μαθηματικός, θα ήταν κάτι το κλασικό. Δηλαδή ήταν νέο, ήταν καινούριο, ήταν μη παραδοσιακό, αλλά κλασικό. Θα το εξηγήσει, θα κάνει και αναφορές και στον Πουανκερέ, με και Νίκ Σελέστ. Τέλος πάντων, αυτό το βρίσκουμε σε όλη την ελεογραφία. Θα λύσει επιπλέον το δεύτερο πρόβλημα. Το τρίτο πρόβλημα που δεν θα λύσει είναι αυτό που λέμε με τις κλειστές καμπύλες. Δεν είναι ότι δεν τα κατάφερε ο Καραφουδρή, είναι ότι ούτε εμείς δεν τα καταφέραμε το 2010. Δηλαδή, τα ερωτήματα του Άινστάιν ήταν σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. Το ένα ήταν, αν θέλετε, όχι τετριμένο, αλλά κλασικό παραδοσιακό. Το άλλο ήταν δύσκολο και το άλλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και προς το παρόν παραμένει ανοιχτό. Σε αυτή την αλληλογραφία στο μουσείο έχουμε μια δεκαριά, 11 επιστολές. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ας εξετάσουμε και αυτά τα προβλήματα. Όταν έχετε μια αλληλογραφία μεταξύ των δύο, κρατάτε τις επιστολές του άλλου. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι χάρη στα αρχεία Άινστάιν που βρίσκονται στο Ισραήλ, όταν πήγαμε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών για να πάρουμε τα αντίγραφα, όλες οι επιστολές του Καραφουδρή υπήρχαν. Αλλά δεν έχουμε τις επιστολές του Άινστάιν. Διότι οι επιστολές του Άινστάιν ο Καραφουδρή τις είχε και η κόρη του με τον αδελφό, τέλος πάντων, πούλησαν δύο επιστολές, τις οποίες τώρα ξέρουμε που είναι, γιατί υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Οι ίδιοι οι Ισραηλινοί δεν τις έχουν μόνο αντίγραφα και είναι στην Αμερική. Και αυτό γιατί έγινε? Αυτό έγινε γύρω το 1970. Θεώρησε ο αδελφός, ο οποίος ήταν άρρωστος, ότι θα καταφέρει να τα πάει καλύτερα με μια νοσοκόμα και να δώσει επιστολές του Άινστάιν, και μετά η αδελφή, η γυναίκα στην πραγματικότητα, μπήκε στον πειρασμό να τις πουλήσει. Έστειλε λοιπόν επιστολές, τις οποίες τις έχουμε, έστειλε επιστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου, με πανεπιστήμιο, όχι αναγκαστικά, γιατί εδώ ήταν και τα αρχεία Άινστάιν, τα οποία δεν αποδέχτηκαν να αγοράσουν, εκτός από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Τώρα λοιπόν οι δύο επιστολές του Άινστάιν είναι στην Ουάσιγκτον. Έχουμε τα αντίγραφα και αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε. Έχουμε το facsimile, δηλαδή ένα ακριβές αντίγραφο που, αν δεν είστε ειδικός, όταν θα το δείτε θα έχετε την εντύπωση ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή μόνο αν κοιτάξετε από πίσω θα δείτε ότι η πίσω πλευρά είναι διαφορετική από το αυθεντικό. Άρα στο μουσείο μπορείτε να δείτε τις 11 επιστολές του Καραφουδρή και δύο από τις επιστολές του Άινστάιν που μας εξηγούν το πλαίσιο, γιατί βέβαια υπάρχει ερώτηση ή απάντηση. Για να κοιτάξουμε αυτό το θέμα με τις επιστολές, όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Μουσείο Καραφουδρή, θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να έχουμε πρόσβαση σε πρωτογενές υλικό. Και γι' αυτό πήγαμε και στο Göttingen, όπου εκεί πέρα μας είχαν εξηγήσει τότε ότι δεν υπάρχει καινούριο υλικό, αλλά εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και ειδικά τον υπουργό που ήταν τότε υφυπουργός εξωτερικών, τον Ευρυπίδη Σιλιανίδη, διότι και μάλιστα θα το έλεγα με το δικό μου το ύφος, μαγιά του που μας έστειλε, διότι ενώ όλοι του είχαν πει ότι δεν υπάρχει τίποτα, λέει δεν πειράζει, εγώ θα στείλω ανθρώπους για να δω αν δεν υπάρχει τίποτα. Που αυτό είναι πολύ σπάνιο στον πολιτικό χώρο, διότι μιλάνε για επιστημονικά, άρα ξέρετε ότι αδιαφορούν συνεχώς. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Göttingen, είχαμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Θα αρχίσω όμως με μια κηδεία, θα καταλάβετε πώς θα τα δέσουν αυτά τα δύο. Υπήρχε μια αλληλογραφία μεταξύ του Κνέσερ και του Καραθοδωρή. Ο Κνέσερ είχε γιο, ο οποίος ήταν και αυτός μαθηματικός, και ο εγγονός ήταν και αυτός μαθηματικός. Και είχαν βέβαια την τάση να κρατάνε όλα τα αρχεία. Όταν πέθανε ο εγγονός, το καλό που έκανε είναι ότι έδωσε αυτά στα αρχεία του Göttingen. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν οι αλληλογραφίες την ίδια χρονιά, γιατί είχαν περάσει τα 30 χρόνια. Πρέπει, όταν έχετε επιστολές, για να μην έχουμε προβλήματα με προσωπικά δεδομένα, πρέπει να έχουν περάσει 30 χρόνια από τον πιο νέο, όσο αφορά τον θάνατο. Και αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή και έτσι βρήκαμε άλλες 11 επιστολές μεταξύ των δύο. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Κνέστρη ήταν πιο μικρός, γιατί το ανάλογο, αν θέλετε, είναι ότι ο Καραθοδωρή ήταν στην ίδια ηλικία με τον παππού. Πεθαίνει λοιπόν ο παππούς και είναι ο γιος που θα γράψει τον Καραθοδωρή. Ο πατέρας μου είχε έναν διδακτορικό, τον Κοβαλίκ, και λέει δεν θέλω να τον παρατήσουν και θα ήθελα να βρω κάποιον να τον βοηθήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει και το πνεύμα του Καραθοδωρή, ο οποίος ήταν ικανός να βοηθήσει έναν άνθρωπο, το οποίο δεν ήταν ο δικός του διδακτορικό, δεν είχε κάνει κάτι το ειδικό, αλλά εκτιμούσε τον πατέρα του. Άρα, παίρνοντας την πρώτη επιστολή από τον γιο, όντως θα καθοδηγήσει τον Κοβαλίκ, ο οποίος μετά θα συνεχίσει αυτό το έργο του. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί το κάνει αυτό έχει σημασία, διότι ο γιος εξηγεί ότι αυτός ο φοιτητής είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του πατέρα του. Δηλαδή, δεν το κάνουν καθόλου ούτε για φοιτητές ούτε για καθηγητές, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Τους ενδιαφέρει το έργο στα μαθηματικά. Και λέει, ο πατέρας μου πέθανε, αυτός ο φοιτητής όμως τον καταλάβαινε και μπορεί να το συνεχίσει. Άρα ο Καραθοδωρή έκανε ό,τι μπορούσε για να τον βοηθήσει. Ενώ δεν είχε κανένα όφελος. Έχουμε και μια άλλη αλληλογραφία τέτοιου τύπου, και εδώ έχουμε αγοράσει τα αυθεντικά χειρόγραφα. Είναι ένας απλός φοιτητής, ένας Έλληνας, και αυτό το λέμε και για τους δικούς μας, ένας απλός φοιτητής Έλληνας, ο οποίος δεν τον ήξερε καλά τον Καραθοδωρή, και του στέλνει μια επιστολή για να τον καθοδηγήσει πώς θα μπορούσε να κάνει να είναι φοιτητής στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Καραθοδωρής στην επιστολή, αυτή είναι γραμμένη στα ελληνικά, έχετε άμεση πρόσβαση, του εξηγεί πόσο θα είναι η εγγραφή, πόσο θα πρέπει να υπολογίσει για τον Νίκη, πόσα βιβλία θα πρέπει να αγοράσει, ποια βιβλία να αγοράσει, όλη την εκτίμηση που θα το έκανε, πώς να σας το πω, ο πατέρας, η μάνα, θέλω να πω, οι γονείς θα το έκαναν αυτό το πράγμα με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά ήταν ο πατέρας με την έννοια την πνευματική, αλλά προσέξτε, για έναν άγνωστο. Και μη μου πείτε ότι αυτό το κάνει για να φανεί, διότι αν αυτός ο άγνωστος δεν είχε κρατήσει τις επιστολές του Καραθοδωρή, δεν θα το ξέραμε. Δηλαδή ο Πορφύριος για μένα ήταν εντελώς άγνωστος, γιατί δεν είναι κάποιος που έγινε ένας μεγάλος μαθηματικός για να το ξέρουμε και να γίνει διάσημος. Ήταν ένας κανονικός φοιτητής που ήθελε να κάνει μαθηματικές σπουδές. Και βλέπετε ότι στο μουσείο θα μπορείτε να δείτε αυτό το πνεύμα, γιατί ο Καραθοδωρή ήταν φημισμένος για την προσβασιμότητα που επέτρεπε στους φοιτητές. Δηλαδή πήγαν εκεί πέρα και ενώ έχει πάνω από 163 δημοσιεύσεις στο Καραθοδωρή, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν δημοσιευτεί χάρη στον Καραθοδωρή και έχουμε ευχαριστίες μερικές φορές μέσα στα άρθρα, επειδή του άρεσε και δινόταν, δηλαδή έδινε συμβουλές, έλεγε θα πρέπει να το κάνεις αλλιώς, να κάνεις πλάνο υπολογισμό. Και αυτό που έχει σημασία τώρα, για να δείτε πώς δένονται όλα αυτά, Ο γιος, ο οποίος ζήτησε στον Καραθοδόρη να βοηθήσει για τη συνέχιση του έργου του πατέρα του, σε ένα συνέδριο ήταν μαζί και την ώρα που έπιναν καφέ, όπως κάνουμε εμείς οι δύο εδώ, σημείωνε αυτά που του έλεγε ο Καραθοδόρη. Και τα έχουμε. Τα έχουμε τα χαρτάκια. Και από αυτές τις σημειώσεις, όταν τις ξαναέριξε στον Καραθοδόρη, ο Καραθοδόρη σκέφτηκε να κάνει ένα βιβλίο. Και ποιο βιβλίο είναι αυτό? Είναι το βιβλίο για το τηλεσκόπιο του Σμιτ. Άμα κοιτάξετε λοιπόν όλους τους υπολογισμούς, γι' αυτό μου σηκώθηκε και η τρίχα και μην νομίζετε, έχω απλώς είναι κρυμμένη εδώ, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί τώρα θα τους κάναμε σε υπολογιστές. Δηλαδή είναι πολύ πολύπλοκοι, αλλά εκείνη την εποχή, και εδώ είναι το καλό του Καραθοδρή, είναι ότι όπως είχε και την εμβέλεια του μηχανικού, ήταν ικανός να κάνει κάτι υπολογισμούς τέρατα. Εντάξει, για αυτούς που ξέρουν, δηλαδή τα αναπτύγματα του τύπου τέλειο τα έκανε μέχρι τάξη 17. Έτσι. Σελίδες, ε. Άρα, αυτό το ξαναμελετήσαμε, τα ξαναβάλαμε σε υπολογιστές για να δούμε αν υπάρχουν λάθη ή δεν υπάρχει κανένα λάθος. Εντάξει, αυτό είναι ήδη ένα θέμα. Και αυτό ποιο είναι το ενδιαφέρον, είναι, αυτό είναι γεμάτο, αλλά τέλος πάντων. Φανταστείτε ότι είναι τηλεσκόπιο, οι υπολογισμοί του Καραθοδρή που έκανε την ώρα που έπινε καφέ, να μην νομίζετε ότι όταν, κάνουμε, όταν πίνουμε καφέ δεν είναι μόνο φραπέ, υπολόγιζε ότι όταν έχετε ένα τηλεσκόπιο, και εδώ φανταστείτε ότι το κάτω μέρος είναι κατοπτρικό, δηλαδή είναι καθρέφτης, εντάξει. Υπολόγισε ποια είναι η διάμετρος κοντά στο κέντρο με την οποία μπορώ να θεωρώ ότι δεν αλλάζω την εικόνα, δεν παραμορφώνω την εικόνα. Και κοίταζε αυτό το μέγεθος, αν θέλετε τον κύκλο που έχετε στο κέντρο, γιατί φανταστείτε ότι όλο αυτό που είναι το παραβολικό δεν διατηρεί ακριβώς την εικόνα, την παραμορφώνει. Νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε κι εσείς πολύ απλά όταν παίρνετε μια φωτογραφία με τους σούπερ φακούς που έχετε μέσα. Μην κοιτάζετε μόνο τα ψηφιακά, αλλά ακόμα και τα πολύ καλά ψηφιακά που έχουν φακό μπροστά, άμα ανοίξετε και τα αφήσετε, θα δείτε ότι έχετε μια παραμόρφωση της εικόνας. Άρα θέλει να πει ότι όταν ξεφεύγετε από τις αιστείες, αν θέλετε, και το πόσο θα ξεφύγετε, είναι αυτοί οι υπολογισμοί που έκανε ο Καραθοδόρη. Και ήταν μόνο την ώρα που συνομιλούσαν και απλώς έπαιρνε σημειώσεις, ενώ ήταν το διάλειμμα από το συνέδριο, που με αυτές τις σημειώσεις έκανε μετά αυτό το βιβλίο. Και τώρα στο μουσείο βρίσκεται και το βιβλίο, δηλαδή στη τελευταία εκδοχή, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας να δείτε πώς αρχίζουμε με είναι κάτι μικρές σημειώσεις σε χαρτάκια τόσα, και αυτό μετά γίνεται ένα βιβλίο. Και μας ενδιαφέρει η διαδικασία και βλέπουμε τη σκέψη, πώς σκέφτεται, δηλαδή από πού άρχισε, γιατί έκανε αυτό το σημείο και όχι το άλλο. Και μετά στο ενδιάμεσο από τις σημειώσεις και το βιβλίο υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των δύο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και τώρα θα έρθουμε στο πιο σημαντικό για μένα όσον αφορά τον Καραθοδόρη, είναι η λεγόμενη αλγευροποίηση. Η αλγευροποίηση της θεωρίας μέτρου είναι κάτι που σκέφτηκε ο Καραθοδόρη πραγματικά σαν δάσκαλος, δηλαδή με όλο το μεγαλείο του. Στον Καραθοδόρη του είχαν ζητήσει, να κοιτάζετε και την ώρα θα το μαζέψουμε, μην ανησυχείτε. Του είχαν ζητήσει να κάνει το μάθημα για τη θεωρία πραγματικών συναρτήσεων. Όσοι έχουν κάνει λίγο μαθηματικά ξέρετε ότι αυτά είναι από τα πιο βασικά. Και μετά να περάσουν στις μηχανικές. Όταν έκανε αυτή την προσέγγιση, ο Καραθοδόρη ήταν ήδη τεράστιος μαθηματικός. Και ξαφνικά του λένε, θα μπορούσες όμως να δεις πώς με το δικό σου πνεύμα να μας παρουσιάσει αυτό που είναι εύκολο. Αρχίζει λοιπόν τα μαθήματα, και μάλιστα τα έχουμε τα μαθήματα, δηλαδή έχουμε τα βιβλία, και σιγά σιγά σε βάθος χρόνου άρχισε να αναλύει πώς κάνει το μάθημα. Και ανακάλυψε μια νέα οντότητα στα μαθηματικά, το σώμα. Προσέξτε, όχι το σώμα όπως θεωρία σωμάτων που έχετε κάνει, εντάξει, ομάδες, δακτύλιους, σώματα, καμία σχέση με αυτό. Το σώμα είναι μια επινόηση του Καραθοδόρη. Αυτή η επινόηση επιτρέπει να αλγευροποιήσετε μέσω των συντόνων μερικών διατάξεων όλη τη θεωρία μέτρου και των ολοκληρωμάτων. Αυτό έγινε λοιπόν προς το τέλος της ζωής του. Υπάρχουν 7 άθρα που αφορούν αυτό το θέμα και θεωρείται ότι πραγματικά είναι το θεμέλιο του Καραθοδόρη. Δηλαδή έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα πρόβλημα που είναι καθαρής ανάλυσης, γιατί ήταν και ειδικός για το ολοκλήρωμα Λεμπέγγι. Εμείς συνήθως ξέρουμε το ολοκλήρωμα ρήμανα, εντάξει. Νταρμπού, Λεμπέγκ δεν τα ξέρουμε πολύ καλά. Το Λεμπέγκ, για να καταλάβετε εκείνη την εποχή, το χρησιμοποιούσαν πολύ ελάχιστοι μαθηματικοί, γιατί δεν ξέραν πώς να το χρησιμοποιήσουν σωστά. Το ολοκλήρωμα Λεμπέγκ είναι πολύ πιο δυνατό από το ολοκλήρωμα ρήμαν. Το ολοκλήρωμα ρήμαν αποτυχαίνει μερικές φορές σε μερικά πράγματα, ειδικά σε μεγαλικές συναρτήσεις, εντάξει. Με τον Λεμπέγκ μπορεί να γίνει και είναι ο Καραθοδωρή που κατάφερε να εκλαϊκεύσει, προσέξτε όμως, σε υψηλό επίπεδο στους ερευνητές μαθηματικούς πώς να χρησιμοποιήσουν αυτό το ολοκλήρωμα. Και μάλιστα η σχολή Μπουρμπακή, η περίφημη σχολή της Γαλλίας, τον κατηγόρησε εντός εισαγωγικών ότι κατάφερε να το εκλαϊκεύσει τόσο πολύ που άλλαξε εντελώς την κατεύθυνση της έρευνας. Γιατί ξαφνικά μπήκαν και άλλοι ερευνητές να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Π.χ. στη θεωρία μέτρου, γιατί να κοιτάξουν πιο πολύ τα ολοκληρώματα ή το μέτρο, και αυτό που πρότεινε ο Καραθοδωρή είναι το πιο σημαντικό, είναι το μέτρο. Μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνει λοιπόν αυτή την αλληλευρωποίηση, και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας είναι ένα άλλο πράγμα που έχει σχέση με μαθητή και δάσκαλο, είναι ότι θα επιλέξει ποιος θα εκδώσει τα άπαντα. Αυτό το πράγμα είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή η σημαντικότερη διαδικασία για έναν μαθηματικό είναι την ώρα που εκδίδονται τα άπαντά του, ειδικά όταν νιώθει ότι μπορεί να είναι προς το τέλος, γιατί συνήθως τα άπαντα τα κάνετε προς το τέλος. Πρέπει να βρείτε κάποιον ο οποίος να μπορεί πραγματικά να αντέχει τη σκέψη σας, η οποία είναι δομημένη, και να μπορεί να την εκδώσει χωρίς να κάνει αλλοιώσεις, για να παράγει αυτή η σκέψη μια σκέψη και στους επόμενους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο Ρόζενταλ. Θα βρει τον Ρόζενταλ, και το πιο σημαντικό από αυτό δεν είναι ότι μόνο ότι υπάρχει το βιβλίο, είναι ότι αγοράσαμε τις χειρόγραφες επιστολές του Ρόζενταλ, οι οποίες δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ πριν τις αγοράσουμε. Φαντάζομαι ότι ήταν κάποιος από την οικογένεια που τις είχε, ξέραμε ότι υπήρχαν ήδη από το 1960. Το πρόβλημα γιατί υπάρχει, γιατί αυτές οι επιστολές ήταν προς το τέλος της ζωής του. Εντάξει. Είναι αρκετές και είναι η αλληλογραφία τους την ώρα που ετοιμάζουν την έκδοση. Και του λέει ο Καραθοδωρή, εγώ θα ήθελα πιο πολύ αυτό, ο άλλος απαντάει αυτό, και είναι και μαθηματικός. Δηλαδή ξέρει να το πει, μήπως να βάλουμε πρώτα αυτό και όχι αυτό. Και ειδικά, αυτό που έχει ακόμα περισσότερη σημασία, είναι ότι το βιβλίο της αλληλευρωποίησης της θεωρίας μέτρου είναι ο Ρόζενταλ που θα το εκδώσει. Δηλαδή, αυτό που θεωρείται η κορυφή από το επίτευγμα, αν θέλετε, του Καραθοδωρή, ξέρουμε ότι αυτός που έκανε την έκδοση είχε άμεση αλληλογραφία με τον Καραθοδωρή, και μετά είναι αυτός ο ίδιος που θα κάνει τα άπαντα. Το πιο σημαντικό, και αυτό πρέπει να το καταλάβετε, αγοράσαμε αυτές τις επιστολές για 26.000 ευρώ, και τώρα μπορούμε να το βρούμε αυτό στην Ελλάδα, και αυτό θέλω να το σημειώσω με ποια έννοια. Είναι ότι πολύ συχνά ακούτε ότι πράγματα που βρίσκονται στην Ελλάδα φεύγουν στο εξωτερικό, τα αρπάζονται. Είναι πολύ σπάνιο να καταφέρουμε στην Ελλάδα να φέρουμε ένα πράγμα το οποίο ήταν στο εξωτερικό και να το φέρουμε στην Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα είναι 92 σελίδες που περιγράφουν όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα είμαστε στη φάση της μελέτης, υπάρχει ήδη η καταγραφή, και για να εκδοθεί μετά στα ελληνικά, γιατί είναι στα γερμανικά αυτή η ελληνογραφία. Αυτές οι 92 σελίδες είναι, αν θέλετε, όλη η σκέψη των δύο μαθηματικών, ο δάσκαλος με τον μαθητή, για το έργο. Δηλαδή δεν μπορούμε να θέλουμε περισσότερα. Εκτός από μια ηχογράφηση την ώρα που μιλούσαν μεταξύ τους, δεν βλέπω. Άρα εννοώ ότι αυτό πάντως, γιατί ήταν και μια επιθυμία και από την πρόσκληση, αυτό μπορείτε να το δείτε. Δηλαδή εσείς που είσαστε και καθηγητές και υπεύθυνοι σε υψηλότερο επίπεδο, να πάτε τα παιδιά στο μουσείο να δουν, και να δουν χειρόγραφα γνήσια, και να ξέρουν ότι αυτά τώρα υπάρχουν στην Ελλάδα στο μουσείο Καραθοδωρή, που δεν είναι ένα μουσείο, αν θέλετε, της Κομωτινής για τη Θράκη, είναι το Εθνικό Μουσείο για τον Καραθοδωρή. Όλη η ιδέα μας ήταν ότι οτιδήποτε αφορά τον Καραθοδωρή, όσο αφορά την αλληλογραφία και τα βιβλία του, διότι έχουμε αγοράσει και πάρα πολλά βιβλία του Καραθοδωρή, ένα μεγάλο ποσοστό από όλα τα βιβλία του και σε διάφορες εκδοχές και εκδόσεις υπάρχουν τώρα στο μουσείο, αλλά βέβαια το πιο δύσκολο είναι βέβαια και η αλληλογραφία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η αλληλογραφία είναι μοναδική, ενώ το βιβλίο υπάρχουν πολλά αντίτυπα. Άρα είναι σημαντικά για την έρευνα. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε και στο πλαίσιο του Ινστιτούτου όσον αφορά το ερευνητικό, γιατί τώρα αρχίσαμε να κάνουμε μελέτες πάνω στη θεωρία σώμα του Καραθοδωρή, διότι έχει αφήσει προβλήματα ανοιχτά και εικασίες. Αλλά για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο, είναι ότι πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε στους δικούς μας, στους ερευνητές, τι είναι ο προβληματισμός. Δηλαδή, γιατί εδώ είναι όλη η θεωρία. Δηλαδή, πώς θα σας το πω, η θεωρία σώμα για αυτόν τον τομέα είναι τόσο σημαντική όσο η ευθεία για την ευκλήδια γεωμετρία. Είναι η βάση. Εντάξει, και μετά από αυτό τη βάση χτίζεται. Άρα, τα σώμα του Καραθοδρή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κλείσω, είναι σημαντικό επιπλέον ότι επέλεξε μια ελληνική λέξη για κάτι που θεωρήσε ότι ήταν η μεγαλύτερη του επινόηση, και αυτό συνδυάζεται βέβαια και με τον κίωνα που υπάρχει στον τάφο του, γιατί ξέρετε ότι ο τάφος του είναι στο Μόναχο, υπάρχει ένας κίωνας ιωνικός πάνω στον τάφο του. Νομίζω ότι μας έδειξε υπέρ αρκετά την αγάπη του για την Ελλάδα, παρόλο που η ελληνική κοινωνία έδειξε την αδιαφορία για το έργο του εκείνη την εποχή. Τώρα τουλάχιστον νομίζω και αυτή η διάλεξη το αποδεικνύει, και το ότι είσαστε τόσοι άνθρωποι εδώ και να ακούσετε τέλος πάντων μαθηματικά, που δεν είναι και κάτι που είναι τόσο ελκυστικό, να το πούμε έτσι. Για να σας το πω πώς είναι το, πώς τα βλέπω εγώ τα μαθηματικά, και να καταλάβετε πόσο μη ελκυστικά είναι για εσάς. Είναι απλό. Φανταστείτε ας πούμε τη μουσική χωρίς όργανο. Όλη την ιστορία της μουσικής φανταστείτε μόνο με παρτιτούρες, και να είμαστε εμείς οι δύο ας πούμε, και να βλέπω αυτή την παρτιτούρα, αυτή είναι η δικιά παρτιτούρα, και να λέω εδώ πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στα μαθηματικά, γιατί όταν δείχνουμε σε έναν μη μαθηματικό, λέξε αυτό έγινε που έκανα, κοιτάζει και λέει τι είναι. Εντάξει, προσέξτε, αυτό το λάθος δεν το έχουμε ας πούμε στην φιλοσοφία. Στη φιλοσοφία είναι χειρότερο αυτό που κάνουμε. Δείχνουμε και όλος νομίζει ότι καταλαβαίνει κιόλας. Εντάξει, τουλάχιστον στα μαθηματικά ξέρει ότι δεν κατάλαβε. Είναι ακριβώς όπως στη μουσική. Η παρτιτούρα, άμα ξέρετε να διαβάζετε παρτιτούρες, σας αγγίζει και είναι μερικά πράγματα που μπορείτε να καταλάβετε, και να καταλάβετε επιπλέον γιατί ο Μπετόβεν μπορούσε να συνθέσει ακόμα και κουφός. Αλλά φανταστείτε ότι δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Φανταστείτε ότι δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας μουσική και υπάρχουν μόνο οι παρτιτούρες. Αυτή είναι η νοητική εικόνα των μαθηματικών. Άρα καταλαβαίνετε γιατί εγώ το ονομάζω η μουσική της σιωπής. Πάνω σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Παρακαλώ τον Μπούρ. Ναι. Όποιος από το κρατήριο θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις, έχετε το λόγο εσείς.
Για την δεύτερη περίοδο στην Ελλάδα δεν μας
είπατε. Είπα, ήταν για τον νόμο.
Δηλαδή.
Τίποτα, μερικούς μήνες μόνο. Ήταν Πεσμαζόγλου εκεί πέρα στην Ακαδημία. Κάθισε μόνο για τη διάρκεια, ήθελε να κοιτάξει λίγο πώς θα λειτουργήσει, και είναι αυτός που δημιούργησε, αν θέλετε, το θεσμικό πλαίσιο για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μέσω της εμπειρίας της γερμανικής αλλά και της Σμύρνης, και στην πραγματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο των Αθηνών. Αυτό δεν το πολύ λέμε, γιατί θεωρούμε ότι στην Αθήνα έχει γίνει ήδη.
Ναι, κύριος Ριανίδης.
Μια ερώτηση θα κάνω σχετικά.
Στατή.
Τι γνώμη έχετε,
ναι,
για το αϊκίνητο. Εάν μπορεί να συνδυαστεί,
ναι,
θεωρία σχετικότητας και τα λοιπά, και το ίσως με το χώρο, εάν μπορεί να γίνει αϊκίνητο.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα με το ακίνητο έχει σχέση με την θερμοδυναμική στην πραγματικότητα. Άρα όταν το βάζετε εσείς στο πλαίσιο της θεωρίας της σχετικότητας, στη θεωρία της σχετικότητας το μόνο όριο που έχουμε είναι η ταχύτητα του φωτός. Αν μιλάτε για την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Όσον αφορά τώρα την γενική, υπάρχουν άλλες δυσκολίες που ακόμα περισσότερο δυσκολεύουν την έννοια και την ύπαρξη του κινήτου. Άρα στη θερμοδυναμική είναι απλώς το δεύτερο αξίωμα, δεν σας το επιτρέπω. Αλλά θα μου πείτε, αν ανατρέψετε τη θερμοδυναμική, μπορείτε να το βάλετε. Αλλά δεν μπορεί να κάνετε τίποτα με τη σχετικότητα.
Σαν να πάει η κίνηση, δηλαδή, του σύμπαντος.
Ναι.
Δεν μπορεί να παραλληλιστεί, δεν ξέρω, να φανταστεί κανείς σε εφαρμογή με το αεκίνητο.
Τώρα μιλάτε για κοσμολογία, στην πραγματικότητα, όχι μόνο για σχετικότητα. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως προς το παρόν δεν έχουμε μια γενική θεώρηση. Έχουμε το standard model του Bing Bong. Αυτό το πράγμα δεν επαρκεί. Ξέρουμε ότι έχει ήδη μερικά προβλήματα. Ακόμα και σε αυτή τη θεώρηση έχουμε τις τρεις δυνατότητες. Δηλαδή έχουμε και την συρρήκνωση, έχουμε και τη διαστολή και μπορεί να είναι και το σταθερό. Άρα να κάνετε έναν φορμαλισμό ο οποίος να είναι αναλογικός είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον αν δεν θεωρήσετε το θεωρητικό πλαίσιο. Πρέπει να πείτε σε ποιο θεωρητικό πλαίσιο θέλετε να κάνετε την αναλογία. Έτσι γενικά για την εξέλιξη του σήματος, ούτως ή άλλως, πώς να σας το πω, μου ζητάτε κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε και μου λέτε αν με αυτό που δεν γνωρίζουμε υπάρχει αναλογία. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εφόσον δεν γνωρίζουμε και τα δύο και να υπάρχει αναλογία ή να μην υπάρχει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Τι είναι?
Είναι το κότο. Κατάγεται όχι το πραγματικό, το όνομα του δώσανε μετά από το παππού του, το πάπο του, το καράτα.
Το πολύ πολύ προπάπο. Ναι, ναι, α.
Και εγώ κατάγομαι από την νέα πίστα.
Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
Λέγομαι το τροχή, το άναρι, το οποίο αναφέρει τώρα ότι είναι το κότο.
Όχι, 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 έχετε δίκιο, αλλά αυτό αφορά, είναι από τον πρώτο, ναι, 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 είναι και πολύ πιο πριν και από τον Στέφανο και, ναι. Σωστά, σωστά.
Το
γένος Καραθοδωρή.
Ναι, το γένος Καραθοδωρή.
Ναι, είναι πολύ καλό βιβλίο.
Και αναφέρει και το όνομα του παππού μου και του πατέρα μου μέσα στο διαβόλιο του
κόσμου. Να είστε καλά.
Είναι μια προσδίδα του παππού. Νέα Βόσνα.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Παλιά Βόσνα είχε μια δίκτυση.
Είχε το όνομα λίγο για την
τέτοια. Μπορεί να το ξαναπεί η ίδια.
Το όνομά σας λίγο.
Το όνομα του παρελθόντου.
Αυτό που είπε.
Κοτό, γλύρω.
Κότο.
Είμαστε
και στον Αντριάνα.
Είμαστε
παρόντες με τον αδερφό μου, με τον αδερφό μου, με
τον αδερφό μου, με τον αδερφό μου, με τον
αδερφό μου. Ναι. Και τώρα τελευταία και τον αδερφό μου.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, ο κύριος εδώ. Να το πάρει. Λίγο χαιρετά μα.
Αναφέρεται ότι στην καταστροφή των πόλων έχει ξαναγίνει η Αλάσκα πριν χιλιάδες χρόνια.
Το μαγνητικό πόλο, ότι υπάρχουν.
Ο μαγνητικός πόλος αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι κάτι το σταθερό. Και όχι μόνο αλλάζει συνεχώς, αλλά όλο το μαγνητικό πεδίο πάνω στη Γη πρέπει να κάνετε συνεχώς διορθώσεις. Και ξέρετε, όπως διδάσκω και στην αεροπορία, ακόμα και μέσα στο αεροσκάφο σας, την ώρα που ο υπολογιστής σας λέει που είναι ο βοράς, κάνει τις διορθώσεις πεδίου μαγνητικού, ακόμα και τώρα. Άρα, δηλαδή, ακόμα και σε μια απόσταση που είναι μια απόσταση που είναι απλώς σε ελληνικό χώρο, βλέπουμε ήδη τροποποίηση, εξαρτάται από την ακρίβεια. Άρα, αυτό που λέτε, η τροποποίηση του μαγνητικού πεδίου είναι κάτι που γίνεται συνεχώς. Δηλαδή, είναι αντιθέτως, αν θέλετε, μια ουτοπία να θεωρούμε ότι είναι σταθερό το σημείο. Θεωρούμε για απλοποίηση ότι είναι σταθερό. Και? Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όχι.
Ναι, ο κύριος Πριμεράκης είναι ο σχολικός σύμβολος του μαθηματικού.
Ναι, ή να μας πάτε λίγο παραπέρα για τη συμβολή του Καραθεοδωρή στη θεωρία της σχετικότητας, γιατί σταματήσατε στο ότι έστειλε αυτά τα τρία προβλήματα ο Αϊνστάιν, στα οποία απάντησε
στα δύο.
Από εκεί πέρα έγινε τι έγινε, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Όχι, χρησιμοποιήθηκαν απλώς σαν εργαλεία μέσα στη θεωρία της σχετικότητας. Το άλλο που έκανε είναι ότι μετά ασχολήθηκε με την αξιωματική της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, γιατί υπάρχουν εξωτικές λύσεις ή μη. Ο Άιζαν είχε την διέστηση ότι υπήρχαν μόνο τέσσερις λύσεις, βρίσκονται στην πραγματικότητα 19, αλλά ο Καραθοδωρή απέδειξε ότι όλες οι άλλες είναι εξωτικές. Δηλαδή απέδειξε καθαρά μαθηματικά ότι η διέστηση του φυσικού ήταν η σωστή, υπήρχαν και άλλες λύσεις, αλλά αυτές οι λύσεις δεν στέκουν, αν θέλετε, με την φυσική ερμηνεία. Άρα ήταν λογικό, αλλά δεν ήταν ότι υπάρχουν μόνο αυτές, υπάρχουν και άλλες θεωρητικά. Είναι, αν θέλετε, όταν ο άλλος έχει μια προσέγγιση του τύπου μόνο για τους πραγματικούς αριθμούς, μπορείτε να έχετε μια προσέγγιση τους μηγαδικούς και μετά να πείτε για τους πραγματικούς υπάρχουν μόνο αυτοί. Αυτό ήταν η συμβολή. Άρα η συμβολή του είναι πραγματικά όσο αφορά τον φορμαλισμό, δηλαδή θα έχει την εισαγωγή του Χαρμίτων Ζακόμπι, θα γίνει κλασικός μετά, και την χρήση των κανονικών συντεταγμένων. Οι κανονικές συντεταγμένες τώρα θεωρούμε στη θεωρία της σχετικότητας ότι είναι ο κανονικός φορμαλισμός για να γράψουμε τον κώδικα, αν θέλετε, της σχετικότητας. Αλλά είναι πιο πολύ θέμα μεθοδολογίας. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα στην ερμηνεία της θεωρίας και είναι λογικό εφόσον η θεωρία υπήρχε ήδη. Απλώς διευκολύνει τους υπολογισμούς όταν ψάχνουμε τα συστήματα αναφοράς.
Ο κύριος Μπηγιάννης.
Ναι, βέβαια. Βέβαια είχε ελληνική παιδεία, μα ούτως ή άλλως ήταν και πολύ καλός και στα φιλολογικά. Εντάξει, γιατί... Πώς? Δεν ήταν μόνο οι γονείς, ήταν όλη η οικογένεια. Αστείευεστε, δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο πράγμα. Η οικογένεια Καραθεδρή είναι κινητός ελληνισμός. Όπου και να πηγαίνει είναι ελληνισμός, δεν έχει πρόβλημα του χώρου. Εντάξει, γιατί όπως έχετε αυτούς τους ανθρώπους που μετακινούνται παντού, όλο το θέμα τους είναι η παιδεία. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Καραθοδωρή που γεννήθηκε στο Βερολίνο και πέθανε στο Μόναχο να θεωρήσουμε ότι είναι απλώς και έτσι Γερμανός. Βέβαια οι Γερμανοί το θεωρούν και έχουν δίκιο στην πραγματικότητα, γιατί έχει και αυτό το στοιχείο. Αλλά η ελληνική παιδεία είναι αυτό που είναι καθοριστικό. Αν κοιτάξετε την προσωπική βιβλιοθήκη του Καραθοδωρή, θα δείτε ότι πολλά από τα βιβλία που έχει είναι στα αρχαία ελληνικά, δηλαδή μιλούσε πολύ καλά αρχαία ελληνικά και μάλιστα έκαναν και ολόκληρες συζητήσεις στον Γκιόντιγκεν και με τους καθηγητές φιλολογίας. Γιατί, πώς να το πω, ξέρετε, ο καθηγητής φιλολογίας, ο ξένος, δεν έχει αυτό το βιωματικό που έχει ο Έλληνας που ξέρει αρχαία ελληνικά. Και δεν μιλάει με τον ίδιο τρόπο, δεν τα βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Άρα τους άρεσε να έχουν αυτήν την διπλή ανταπόκριση. Αλλά γενικότερα θα έλεγα ότι το θέμα της φιλολογίας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα περισσότερα βιβλία που υπάρχουν στην προσωπική βιβλιοθήκη του Καραθοδωρή είναι βιβλία φιλολογικά. Δεν είναι μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά είναι πολύ απλό, αν σας ξαφνιάζει αυτό, ήταν στο Πανεπιστήμιο. Ο Καραθοδωρή θεωρούσε ότι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Άρα στην πραγματικότητα στα 1135 βιβλία που μέτρησα στα προσωπικά του βιβλία δεν είναι πάνω από 25 που είναι μαθηματικά, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και τα άπαντα του Euler, γιατί είναι αυτός που είναι ο εκδότης, που είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, πώς?
Ο Euler είναι...
εντάξει. Άρα και επιπλέον είχαν αυτή τη σχέση με τον λογισμό μεταβολών. Αλλά θέλω να σας πω ότι η ελληνική του παιδεία είναι συνεχόμενη. Δηλαδή σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα, για να σας υπενθυμίσω ένα κακόγουστο ανέκδοτο, είναι ότι όταν έκανε μάθημα στο πανεπιστήμιο, τον κατηγόρησαν επειδή είχε γερμανική προφορά οι φοιτητές του και νευρίασε και βγήκε έξω λέγοντας ότι εγώ είμαι Έλληνας και έφυγε από το μάθημα. Αυτό δεν θα το έκανε ένας Γερμανός. Και αν θέλετε να το κοιτάξετε, θα δείτε ότι έχει γράψει και στα μαθηματικά, και τα μαθηματικά του για να διδάξει και στο Πολυτεχνείο, είναι γραμμένα και στα ελληνικά, από δικά του χειρόγραφα, τα οποία έχουμε και αυτά στο Μουσείο Καραθοδωρή. Δηλαδή, και σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε για ελληνική παιδεία και να σας απαντήσω εντελώς, αλλά προσέξτε την απάντηση, είναι ο Καραθοδωρή που ανακάλυψε ότι οι κείονες του Παρθενώνα έχουν τομικές, δηλαδή οι τομές, ξέρετε, όταν έχετε τον κείωνα και έχετε αυτά τα βαθουλώματα, εντάξει, είναι μια τομή. Αυτή η τομή, όταν την κοιτάζετε μαθηματικά, αναρωτιόντων τότε οι αρχαιολόγοι τι σώη τομή είναι αυτό. Και είναι ο Καραθοδωρή που απέδειξε ότι είναι τομή κύκλου, ο οποίος έχει 5 χιλιόμετρα ακτίνα για τους μπροστινούς κύονες και 10 χιλιόμετρα για τους πίσω. Αυτό γιατί μιλάμε για τον Παρθενώνα, εντάξει, δεν μιλάμε για ένα νέο κτίριο που ξαφνικά εμφανίστηκε και αναρωτιόμαστε για νέες ιδέες. Μιλάμε για ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, που εμείς θεωρούμε, όχι εμείς μόνο, τα θαύματα του κόσμου, και ήταν ένας προβληματισμός που είχαν οι αρχαιολόγοι και κανένας δεν το έχει λύσει. Και αυτό θα το λύσει ο Καραθοδωρή, την δημοσίευση θα την κάνει στα ελληνικά από το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Γιατί δεν θα έχει αυτή τη συνομπαρία που έχουν μερικοί που όταν είναι σε ξένο πανεπιστήμιο υπογράφουν με το ξένο. Σου λέει, εγώ είμαι στη Σμύρνη, υπογράφω Σμύρνη. Και αυτό υπάρχει. Δηλαδή η μαθηματική εταιρεία της Ελλάδος, γιατί είναι αυτό, είναι στο επίσημο περιοδικό της μαθηματικής εταιρείας. Αυτό θέλω να πω ότι, σας το πω, δεν είναι για να μειώσω τη μαθηματική εταιρεία της Ελλάδος, να καταλάβετε πώς το πάω. Για να το γράψει ο Καραθοδωρή στα ελληνικά, στο περιοδικό της μαθηματικής εταιρείας, το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο για το παγκόσμιο γίγνεσθε, είναι ότι θέλει να υπάρχει αυτό το στίγμα με αυτόν τον τρόπο εδώ. Αυτό είναι μια βούληση. Αλλιώς θα μπορούσε να το υπο... και να ξέρετε γιατί εμένα με στεναχωρεί, άμα πάρετε τα άπαντα του Καραθοδωρή, οτιδήποτε έχει γράψει τα ελληνικά είναι μεταφρασμένα στα ξένα. Εντάξει. Αν είναι στα ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, είναι αυτούσια τα κείμενα. Αν είναι ελληνικά, είναι μεταφρασμένα. Γιατί θεωρούν οι ξένοι ότι ποιος θα διαβάσει τα ελληνικά. Αυτό που αναρωτιόμαστε εμείς με το site και στο μουσείο, είναι γιατί δεν υπάρχει και το αντίθετο. Δηλαδή, ανθρώπους που έχουμε στην Ελλάδα να ξέρουν γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, έχουμε πάμπολους. Εντάξει. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε τα άπαντα του Καραθοδωρή να υπάρχουν τουλάχιστον μια φορά στα ελληνικά. Εφόσον και ο ίδιος το ήθελε αυτό. Εντάξει, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, υπάρχει το μαθηματικό, αλλά ξέρετε, για αυτούς που έχουν κάνει λίγο μαθηματικά και σε ερευνητικό επίπεδο, το λεξιλόγιο μας είναι πολύ απλό. Δεν είναι φιλολογικό. Άρα υπάρχει αυτό το πράγμα, το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση. Γιατί το θέμα είναι ποιος θα το διαβάσει. Γιατί το θέμα για εμάς το μουσείο δεν είναι μόνο η παιδεία. Η παιδεία είναι σημαντική για το παρελθόν. Το θέμα είναι τι παράγει σαν έργο. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι προσβάσιμο. Αλλά και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαλέξεις. Γιατί μπορεί μερικά από τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, οι μερικοί από εσάς, βλέποντας για πρώτη φορά τα χειρόγραφα, να έχουν την όρεξη μετά να πούν, γιατί να μην κάνω μια μικρή μελέτη. Να, αυτό να μεταφραστεί. Μπορεί ο μαθηματικός, αν είναι ένα σχολείο που πηγαίνει, να συνεργαστεί ο μαθηματικός με τον καθηγητή γερμανικών ή γαλλικών ή ιταλικών ή να κοιτάξουν ένα άνθρωπο ή να πούν τι είναι. Εγώ είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, που προτείνω πολύ συχνά και στη Γαλλία και το λέω και για την Ελλάδα. Λέω, ας πούμε, έχετε μερικούς φοιτητές και μαθητές που δεν τους αρέσουν τα αρχαία. Έτσι. Αντανακλαστικά. Οκ. Okay. Και είναι μόνο μαθηματική. Εγώ ξέρετε τι τους κάνω. Τους βάζω να διαβάζουν μαζί Αρχιμίδη. Αυτός που είναι μαθηματικός, όταν διαβάζει το κείμενο του Αρχιμίδη, μπορεί να είναι σκράπα στα αρχαία ελληνικά, λέει, τι λέει τώρα εδώ. Λέω, θα μου το πεις εσύ. Και σιγά σιγά μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γιατί δεν τον ενδιαφέρει η γλώσσα ως γλώσσα, τον ενδιαφέρει η γλώσσα ως πρόγλωση. Αλλά μετά όταν ανακαλύπτει και τη γλώσσα, την βλέπει από άλλη πλευρά. Όταν του βάζετε του μαθηματικού, το λέω κάπως ακραία, δεν είναι, θα μπορούσε να ήταν φυσικό, άμα του βάζετε ένα κείμενο, ας πούμε, του Πλάτωνα, εντάξει, το διαβάζει, μετά του λένε να το μάθει απ' έξω, το μαθαίνει απ' έξω και βαριέται. Άμα όμως, δηλαδή έχουμε τόσους μαθηματικούς, αν σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ο Άινστον έλεγε, διαβάστε παιδιά τα κείμενα του Ευκλήδη, μαθαίνετε να σκέφτεστε. Ποιος? Ένας Γερμανός, ο οποίος τα διάβαζε σε μετάφραση. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό. Πόσες φορές, δεν ξέρω αν μερικοί από εσάς έχουν κάνει αυτό το τεστ, έχετε διδάξει ή έχετε κάνει την προσπάθεια να δώσετε, ας πούμε, ένα λήμα από τα στοιχεία του Ευκλήδη? Δεν σας θυμάμαι το. Μπράβο. Αυτό το κάνουμε. Το βλέπετε ότι η ανταπόκριση των παιδιών είναι διαφορετική. Τόσο απλά. Άρα, τέλος πάντων, για να τελειώσω με την ερώτηση, νομίζω ότι βλέπετε ότι το στίγμα του ελληνισμού πάνω στον Καραθοδωρή είναι συνεχόμενο. Και όχι μόνο για τον Κωνσταντίνο, και για όλη την οικογένεια. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι η οικογένεια Καραθοδωρή είναι εθνικός θησαυρός για την, όχι για την Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ μικρό, για τον ελληνισμό.
Ο κύριος Κούνιος είναι πολύ
μηχανικός. Μάλλον την κρίση σας θέλω. Υποβάλλατε ένα ερώτημα, ποιο πρόσφατο θεώρημα ξέρουμε.
Ναι.
Πράγματι μας έκανε εντύπωση, γιατί αυτά που ξέρουμε από τα κλασικά μαθηματικά του γυμνασίου Λυκείου είναι γύρω στο 1850. Από την άλλη μεριά όμως δεχόμαστε όλοι και το προαναφέρατε προηγουμένως ότι η γεωμετρία ανοίγει το νου, ας το πω έτσι.
Ναι.
Τώρα, η ερώτηση.
Δεχόμαστε αυτό, γιατί τώρα χρησιμοποιείτε αυτή την φράση που σας έδωσα με τον Άινστον. Αλλά ο Άινστον δεν είχε διαβάσει θεωρία ομάδων.
Να πάμε στην ερώτηση,
αλλά προσέξτε τη βάση σας, γιατί μιλάτε με μαθηματικό. Αν μου αρχίσετε με μια βάση που λέτε παράξενα, μετά ό,τι και να πείτε θα είναι σωστό. Αν εγώ υποθέσω ότι εσείς έχετε ύψος 3 μέτρα, θα σας πω ότι αγγίζετε τη λάμπα. Κάντε την ερώτηση, τώρα υπάρχει προετοιμασία.
Η γεωμετρία δεν διδάσκεται στο Λύκειο, στην Γαλλική, όπως διδασκόμασταν εμείς.
Όπως διδασκόσασταν εσείς, με τίποτα. Αλλά να διδάσκετε, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ δεν είμαι παραδοσιακός στην μεθοδολογία, αλλά στην ουσία. Δηλαδή η γεωμετρία πρέπει να υπάρχει. Το να διδάξουμε όμως τη γεωμετρία με τον παλιό τρόπο δεν έχει νόημα. Πρέπει να το κοιτάξουμε με το πώς έχει εξελιχθεί η θεωρία των μαθηματικών, πώς έχει εξελιχθεί η διδακτική των μαθηματικών και πώς λειτουργεί τα μεταμαθηματικά, δηλαδή πώς λειτουργεί η σχέση. Γιατί προσέξτε, μου λέτε, ας πούμε, τη γεωμετρία. Ξέρετε ότι ο Χίλμπερτ είναι ένας από τους θεμελιωτές της γεωμετρίας. Εσείς κάνατε όμως η γεωμετρία μέσω Χίλμπερτ.
Από πότε διδάσκονταν η γεωμετρία στην τρίτη λειτουργία, η ευκλήδια γεωμετρία, λέτε?
Για την ευκλήδια μιλάει το
σύνολο. Ξεκά χρονιά.
Μέχρι το 78, μέχρι το 78 γινότανε.
Ευκλήδια γεωμετρία, στην τρίτη.
Άρχισε από τρίτη γυμνασίου και σιγά σιγά πήγαινε μέχρι την έκτη γυμνασίου.
Με γεωμετρικούς τόπους. Μην τσακωθείτε. Το θέμα είναι ότι η απάντησή μου είναι η μεθοδολογία πρέπει να είναι σύγχρονη, γιατί να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχει μάθει η έρευνα τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ γεωμετρία, σας λέω πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί δεν κάνουμε μορφοκλασματική ανάλυση μέσω γεωμετρίας? Θα μου πείτε εσείς, μορφοκλασματική ανάλυση τι είναι? Μα είναι τομέας της γεωμετρίας. Δηλαδή είναι αυτό που σας έλεγα με τις συναρτήσεις οι οποίες είναι συνεχείς και δεν είναι παραγωγήσιμες πουθενά. Αλλά όπως έχουμε, ας πούμε, το σύνολο του Κάντορα, όπως έχουμε του Φον Κοχ, όπως έχουμε τη συνάρτηση Βαϊστράς. Αυτές είναι σημαντικές έννοιες της γεωμετρίας. Το παράδειγμα που σας έδωσα με το θεώρημα Jordan είναι πάλι θέμα γεωμετρίας. Αν καταλάβετε τη θεωρία του Φατού, τη θεωρία του Ζουλιά, όπως διαμορφώθηκαν μετά μέσω του Μάντελμπορντ μετά το 1968, θα έχετε μια άλλη θεώρηση της γεωμετρίας. Γιατί αυτοί κατάφεραν να ενσωματώσουν μέσα στη γεωμετρία δυναμική. Η γεωμετρία με την οποία εσείς ασχοληθήκατε, όχι εσείς, μην το παίρνετε στραβά, και εγώ, τέλος πάντων, το στατικό, αυτό δεν έχει νόημα. Τώρα έχουμε δυναμικό πλαίσιο από τη θεωρητική πλευρά και έχουμε και υπολογιστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν διαδραστικά τις καμπύλες που εμείς φτιάχναμε σημείο-σημείο. Και αυτό σημαίνει ότι την ώρα που υπάρχει αυτό το διαδραστικό, μπορεί το παιδί να δει πολύ πιο γρήγορα τι γίνεται. Και τώρα σας το λέω για το παιδί. Αλλά άμα πάρετε τον φοιτητή, όταν εμείς κάνουμε ας πούμε μεγαλική ανάλυση και κάνετε θεωρητική μεγαλική ανάλυση, ας πούμε σας λέω εγώ το θεώρημα του Ντεμπρόνς, που ήταν η απόδειξη του Μπίμπερπακ. Okay. Το βλέπετε αυτό, δεν έχει νόημα. Όταν όμως το βάλετε σε ένα πρόγραμμα και βλέπετε ποια εικόνα παράγει, λέτε, είναι φυσιολογικό. Ήταν αυτή όλη η ιδέα. Για να σκεφτείτε ο Μάντελμπροντ, τις πρώτες εικόνες που έκανε, πόσο πρωτοπόρος ήταν τότε, χρησιμοποίησε γραφομηχανή, έσπασε τα γράμματα και έβαλε μόνο ψηφία για να κάνει τα πίξελ και να κάνει εκτυπωτή. Λοιπόν, βρήκε μια εικόνα, αυτό που ονομάζουμε το σύνολο Μάντελμπροντ, και το πρώτο ερώτημα που ήταν τότε, για το 1981 που αποδείχθηκε, αναρωτιόταν αν το σύνολο Μάντελμπροντ ήταν συνεκτικό, που είναι καθαρά μια γεωμετρική έννοια που θα χρησιμοποιηθεί και στην τοπολογία. Δηλαδή πάνω κάτω, αν αυτά τα νησιά που βλέπαν πάνω στο χαρτί, μπορούσαμε να τα ενώσουμε όλα. Αυτό αποδείχθηκε με νέες τεχνικές το 1981 από τον Ντουαδί και Ιουμπάρ. Ο Ντουαδί και Ιουμπάρ χρησιμοποίησαν πολλοί μεθοδολογίες που έχουν σχέση με τη δυναμική. Εφόσον εγώ ξέρω ότι από το 1981 υπάρχει αυτό το πλαίσιο, γιατί να μην το χρησιμοποιήσω την ώρα που διδάσκω. Άρα, γεωμετρία ναι, όχι με τον ίδιο τρόπο.
Μια τελευταία ερώτηση και να κλείσω.
Έχω πάρει ένα βιβλίο από την Ελλάδα,
ναι,
το οποίο θεωρείται τουλάχιστον 4.000 χρόνια από την Ελλάδα. Και έχει το Πυθαγόρειο θεώρημα.
Ναι, προσέξτε.
Τώρα να κάνω σαν την Ελλάδα.
Άνετα. Άνετα. Το Πυθαγόριο θεώρημα και όχι μόνο το Πυθαγόριο, υπάρχουν και άλλα θεωρήματα τέτοιου τύπου που ας πούμε και το μαγικό τετράγωνο. Το μαγικό τετράγωνο, ξέρετε, όταν βάζετε 9 ψηφία μέσα σε ένα τετράγωνο 3x3 και να τα βάλετε έτσι ώστε το άθροισμα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να καταλάβετε, γιατί στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν και μεταγενέστερο, αυτό υπάρχει πάνω σε μια χελώνα που έχει δοθεί από τον αυτοκράτορα της Κίνας. Και πάνω τα σημεία είναι ο κώδικας της βρύσης, πως λέγεται, τα σημεία είναι ζωγραφισμένα, μοιάζουν πιο πολύ όπως έχουμε εμείς τις ζωγραφίες για τα ζάρια. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει επίσης το τρίγωνο του Πασκάλ. Το τρίγωνο του Πασκάλ είναι του Λιούτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θεωρήματα και εμείς τα διδάσκουμε. Εγώ το κάνω το μάθημα αυτό στην ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών. Υπάρχουν θεωρήματα που έχουν ανακαλύψει οι Κινέζοι, αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Ναι. Δηλαδή το αποδεικτικό στοιχείο είναι. Δηλαδή υπάρχει εκφώνηση, ξέρουν ότι αυτό υπάρχει, αλλά δεν ξέρουν να αποδείξουν γιατί αυτό υπάρχει.
Είναι αποδεδειγμένο αυτό,
δηλαδή. Όχι, όχι.
Το έχω στα γαλλικά.
Όχι, στα γαλλικά τα διαβάζω. Η απόδειξη σε αυτός... Πώς?
Λεμουτάσιο. Κινέζικα και γαλλικά.
Όχι, όχι, όχι. Προσέξτε. Εδώ, όχι, γιατί το έχω διαβάσει αυτό. Το έχω διαβάσει. Αυτό δεν είναι μετάφραση. Αυτό είναι ερμηνεία. Η ερμηνεία δεν είναι καθόλου το ίδιο. Εγώ μπορώ να σας ερμηνεύσω ένα θεώρημα, αλλά αυτό δεν θέλει να πει ότι το αποδεικνύω. Είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, η συμβολή, και εδώ τα μπερδεύουμε, γιατί μερικές φορές εμείς έχουμε τις δύο τάσεις. Ή είναι οι Έλληνες δεν αξίζουν τίποτα, ή έχουν κάνει τα πάντα. Δεν έχει κανένα ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο όμως υπάρχουν και οι καθοδορίες, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν ενδιάμεσα. Αυτό που είναι πραγματικά το καθαρά ελληνικό στοιχείο σαν ελληνικό πνεύμα είναι η απόδειξη. Και αυτό το βλέπετε συστηματικά στην πραγματικότητα μετά τον Ευκλήδη. Δηλαδή ο Ευκλήδης θα κάνει μια σύνθεση με όλα αυτά που έχουν δείξει οι Έλληνες, ή προσέξτε τι είπα, έχουν δείξει και έχουν δείξει και άλλοι λαοί, ειδικά οι Αιγύπτιοι. Θα υπάρχει όμως μετά η απόδειξη. Έχει ενδιαφέρον όταν διαβάζετε Αρχιμίδη, όπως σας έλεγα πριν, όταν κάνει αναφορές στον Ευκλήδη, έχει ένα σύστημα αναφορικό του τύπου με την απόδειξη του λήματος τάδε, νούμερο τάδε, τάδε. Δηλαδή ακριβώς όπως το κάνουμε εμείς, και έχει ενδιαφέρον ότι μερικές φορές θα πει ότι αυτό είναι διαισθητικό. Μετά λέει πιο σοβαρή απόδειξη. Και αυτή είναι καθαρά σαν να είναι από υπολογιστή. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Άρα να προσέχετε, άλλο η μετάφραση και άλλο η ερμηνεία. Αλλά ότι υπάρχουν τα θεωρήματα ακόμα και ότι έχουν ανακαλυφθεί πριν από εμάς, ναι, αυτό είναι απόλυτο σωστό. Και σας λέω, εγώ θεωρώ, ειδικά σε αυτή την περίοδο, όταν λέμε ας πούμε το τρίγωνο του Πασκάλ, είναι λίγο αστείο, όταν ξέρουμε ότι οι Κινέζοι το έχουν ανακαλύψει 1000 χρόνια πριν. Και το ξέρουμε, δηλαδή με στοιχεία. Άρα δεν με ξαφνιάζει, ας πούμε, όταν υπάρχουν μαθηματικοί Κινέζοι που το ονομάζουν αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό τουλάχιστον να βάλουμε τα δύο ονόματα.
Λοιπόν.